Belleuropa-podcast præsenteres af Power.
Rodalia. Rodalia.
Mathieu van der Poel var ganske enkelt i en klasse for sig, da han vandt sin tredje Flandern rundt og nu faktisk kan begynde at skimte rekorden for flest sejre. Og Mads P., ja, han indrømmede bagefter, at han ikke havde kørt sit klogeste cykelløb. Og med det, velkommen til mine to altid kloge og bagkloge eksperter, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Og Kim, suveræn sejr til Mathieu van der Poel i Flandern rundt.
Ja, det må man sige. Desværre kan man også sige, blev det lige så ensidigt, som man havde lidt frygtet efter de her styrt udfald i Dwarsdorf-Flandern. Han var bare simpelthen for suveræn, og med Pogacar, der ikke stillede til start, og Van Aert, der var styrtet ud, og Mads P., der var sådan en tvivlsom form, så blev det lidt den suveræne ene gang, han fik lavet.
Ikke en stor dansk dag på, eller det var det faktisk, fordi Mikkel Bjerg jo blev nummer 4, så det kommer vi også tilbage til. Men det er jo altid ret, Stefan, når jeg kan kigge over på dig, og så med glæde i stemmen og i øjnene sige, ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr.
Ja, ja, altså de kommer jo mange af dem. Den her gang, så skulle vi lidt ned i rækkerne og finde 17-årige Theodor Clemmensen, som kører for det tyske team Grenke Auto Eda, som jo faktisk er Boras U19-hold. Man kan også se, at de kører ligesom i samme tøj. Men han vandt altså det her juniorløb, Gran Premio del Perdono. Så det er en mand, som man måske også lige skal notere sig, i hvert fald hvis man spejder efter talenter, fordi at være på Boras udviklingshold og begynde at hive nogle forholdsvis store sejre hjem. Sidste år, da han også var junior, der var hans højdepunkt en anden plads i juniorudgaven af Gent Wevelgem. Så vi har altså fat i en mand her, som kan et eller andet.
Og på bare halvanden uge har vi nævnt tre unge danske talenter nu, så det nye kul, mm-hmm, det er bestemt på vej. Vi har et dejligt program til dig i dag. Vi skal omkring Baskerlandet rundt, hvor tredje etape er i fuld gang. Lige om lidt, der får du resultatet af dagens skiltepræs, og så kigger vi naturligvis frem mod et af årets absolute højdepunkter, nemlig søndagens Paris-Roubaix. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Og jeg vil sige først og fremmest tak til alle jer, der har været med i lang tid. Og så velkommen til, hold nu fast, Skibsted, Jakob, Lunde, Poul, Thomas, Anders, MMJ, Albert, Jakob og Rasmus. Det lader til, at vores sportsblender for Power er populær. Mere om det senere. Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, så er måske lige nu et godt tidspunkt at komme med på 10'ervognen, fordi vi har altså åbnet op for godteposen, og der venter masser af fede præmier i april måned. Husk også shoppen, hvor du kan købe t-shirts, kasketter og nu altså også den her meget smukke, etisk lækre Velropa-dunk. Og fordi jeg nærmest oversolgte den i sidste uge, så væltede det jo faktisk ind med ordre på dunken. Ja. Så nu er der simpelthen kommet salg i Velropa-dunkene også. Og du kan altså også se godt ud på cyklen med en lyseblå og sort Velropa-dunk. Så du finder shoppen på velropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Pillar Performance og vores nye partner, elektronikkæden Power og Novasol.
Flest sommerhusejere vælger Novasol.
Det er onsdag, og dagens store sprinterdyst skiltepræs er netop slut. Det pandekageflade løb med start i Tannhäusen og mål i Schulten var i år på 205 km i øvrigt. Var lidt overrasket at finde ud af, at det er den 107. udgave af den her hollandske semiklassiker. Jasper Philipsen har vundet to af de seneste tre udgaver af skiltepræs, og han sparede sig jo faktisk i Flandern for at fokusere på det her løb, som nogen kalder for det uofficielle sprinter-VM. Og hvad så, Stefan? Vandt han sin tredje træk?
Det gjorde han ikke, Jasper Philipsen. Han blev toer kun, kan man sige, men der var en mand, der var hurtigere, det var Tim Malier, som blev positioneret godt af sit hold, men også lige til allersidst kom han frem, og så åbner han jo den her kan man sige, patenteret lange spurt og holder dem alle sammen stangen. Så der var jo rigtig mange gode sprinter med, så ret imponerende, at han stadig kan åbne den der tidlige spurt, og så holde dem alle sammen bag sig.
Ja, så var han jo nede at skifte cykel med under 10 km til mål også, og bliver kørt frem og bliver positioneret helt vildt godt af Quickstep-holdet, det må man sige. Vi har været meget efter dem i nogle forårsløb, men
han leverer.
Han leverer også i en okada kurs der, og her i
men det er, altså, og Skelde Price er selvfølgelig et stort løb for de hurtigste rytter i feltet. Og som sagt, ikke altså 107. udgave, så det har jeg også altså en eller anden form for historik over sig. Men det er de lidt mindre løb, som Quickstep går og vinder i øjeblikket.
Ja, man kan i hvert fald sige, at de store løb, som de plejede at dominere for bare nogle år siden, dem er de relativt anonyme i, men det er jo hele den her klassikerkæde, som har haft problemer. Altså, hvor at, ja, kan man sige, efter afgangen af Tombonen og Stibar og ja, de her store rytter, som de jo havde flere af og bare kunne dominere løbende, så troede vi jo, at de med Kasper Asgreen og Yves Lampaert og Alaphilippe, hvis han var på toppen, kunne fortsætte den her stime, men det er et andet Quickstep med mandskab efterhånden, som har nogle af de hurtige herrer og en Remco og blandt andet andre talenter til etapeløb også, men det er så her, de skal hen sejren lige i øjeblikket.
Og når det så er sagt, hvor meget betyder det så for en Tim Malier at vinde og slå alle de andre store kanoner?
Ja, det er jo selvfølgelig vigtigt for ham. Altså, det er jo en stor sejr i sig selv, og hvad hedder det, vigtigt for holdet også at vise, at de stadig er der med de stjerner, som de har. Det er jo også en af de store sejre, som Tim Malier han har på CV'et nu, så jeg tror, han er rimelig glad for den her sejr.
Ikke mindst duellen med Jasper Philipsen. Det er jo den, der også blev set frem til i dag, ja. Og det er den, når de mødes, så er det de to, der bliver talt om nu efterhånden. Kronevæggen bliver treer, men det er ligesom om, ham taler vi næsten ikke om mere. Og for et par år siden, der var vi enige om, at han nok var verdens bedste sprinter. Så den der duel mellem de to belgier, det er den, der tæller i øjeblikket. Og jeg vil sige, Philipsen blev toer sidste år i Paris-Roubaix. Malier så vildt godt ud i Flandern rundt i forhold til, det slet ikke ligger til ham, og også på startstregen i Roubaix, så det er ikke helt usandsynligt, at begge de to, de kører noget, der minder om noget top 10 måske på søndag også.
Det var altså Tim Malier, der vandt dagens Skeldeprijs, hans første sejr i Skeldeprijs, og hos kvinderne, som kørte det tidligere på dagen, ja, der vandt Lorena Wiebes, en af de hurtigste kvinder overhovedet, og det var faktisk 4 år i træk, at Lorena Wiebes hun vandt kvindernes udgave af Skeldeprijs. Vi taler Flandern rundt lige om lidt, men først, der skal vi. Quizze! Og det står jo 8-5 til Kim, og det betyder, Stefan, at du har serveretten. Mm-hmm. Og dagens spørgsmål er naturligvis i anledning af, at i dag er en helt særlig dag. Fordi i dag er onsdag den 3. april 2024, og for præcis 60 år siden, der kom Bjarne Riis til verden. Bjarne Riis vandt Tour de France et enkelt år, men hvor mange etapper har Bjarne Riis vundet i Grand Tours tilsammen. Serveretten er din, Stefan.
Ja.
Du må komme med et bud, eller du må lade Kim komme med et bud, og så kan du få lov til at sige over eller under. Så tager du dermed selvfølgelig også chancen for, at Kim han rammer lige på, og dermed så er din fordel ude.
Det skulle der ikke være nogen far for.
Den tid, er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu med at google. Men du må faktisk gerne google følgende. Piller Performance. For hvis du vil være optimalt kørende, når du træner eller kører race, så skal du lytte med nu, og du kan da spare 15% på dit første køb hos vores partner Piller Performance. Mere om det lige om lidt. Og lige om lidt, der skal vi også tale Flandern rundt, og en af dem, der overraskede mig mest i søndags, det var Dylan Teuns fra Israel Premier Tech. Og Israel Premier Tech, de har jo Piller Performance som leverandør af energiprodukter, og det så ud, Stefan, som om, at han havde fyldt godt op af det der triple magnesium.
Ja, han var i hvert fald rigtig godt kørende, og Israel er også de hold, som er med i det her triple magnesium-test, som de laver med IPT og piller her i foråret. Og i bund og grund, så skal de jo prøve at se, om magnesium, inden man går i seng, også kan forbedre søvnen. Og det er der i hvert fald nogle studier, der viser. Men nu skal de altså også sætte to streger under med nogle flere undersøgelser.
Altså, når jeg kører op af, Stefan, og især i høje bjerge, og når det bliver varmt, hvor kræfterne de sådan bliver tappet hurtigt, så prøver jeg, når jeg ikke er alt for træt, at drikke sådan lidt hver 10-15 minut. Hvordan var sådan dit energiindtag?
Jamen, jeg tror ikke, jeg havde så strikse regler for, hvornår jeg skulle drikke. Men,
det virker også, det virker godt.
Ja, det skulle jeg måske have, det kunne måske have ændret noget for mig, men... Jeg tror i hvert fald en dunk eller to i timen, det kommer så helt an på, selvfølgelig også hvor stor man er og så videre, men også hvor hårdt man presser sig og hvordan vejret er og så videre. Men noget af det, som man måske også kan kigge lidt på, det er jo overhydrering. Nu ved jeg ikke, hvor meget du hammer en dunk i hver 10. minut, men...
Nej, du er ikke... Altså, jeg drikker ikke en dunk hver 10. minut. Jeg drikker sådan lidt hver 10. 15. minut.
Men i hvert fald i varmen, så har man jo ofte behov eller lyst til at drikke mere, og der er det så vigtigt, at man får de her elektrolytter med, fordi ellers så ender man bare med at overhydrere sig selv og flushe, kan man sige, en masse vigtige ting ud af kroppen. Mm. Så det er det der elektrolytter virkelig også er vigtige i varmen, og der man ofte også ser kramper og så videre. Så der er jo flere ting, man skal tage her. Der er jo selvfølgelig natrium, som er salt. Der er calcium, kalium, og selvfølgelig også magnesium, som de vigtige.
Og hvordan passer produkterne fra Pillar Performance ind her?
Jamen, jeg synes, det er rigtig smart med det her triple magnesium-produkt, fordi at det jo samler tre gode magnesium sammen og øger optageligheden med det. Og en af de grunde til, at man fokuserer lidt mere på magnesium, og som jeg også har gjort, det er fordi, at der er mange, der ikke får nok magnesium i deres kost, som vi tidligere har været inde på også, at op til 60-75% får ikke nok magnesium gennem deres kost, og magnesium er jo noget, som man får i sådan noget nødder og frø, og det er bare ikke alle, der får nok af det. Så derfor synes jeg, at det har i perioder i mit liv i hvert fald gjort en forskel i forhold til krampe og udmattelse, og det er også derfor, at jeg fortsat bruger det.
Og Pillar Performance laver de her energiprodukter, de bruger en speciel term, det hedder ikke energiprodukter, det hedder...
Sports micronutrition.
Sports micronutrition. Og det siger jo nærmest selv, at der er lavet masser af research i kroppens behov, når man skal yde sådan lange og hårde præstationer. Og hvis du gerne vil prøve Pillar Performance i dag, så gå ind på pillarperformance.shop, og det er piller med A, altså piller ligesom søjler på engelsk. Og indtast koden VELEUROPA, så får du 15% rabat på dit første køb. Du kan også finde linket i beskrivelsen af den her uges podcast, og del den gerne med dine cykelvenner. Med mindre at du gerne vil beholde den lille fordel for dig selv.
Hij is de beste Nederlandse klassieke renner ooit. De beste renner van het moment, de beste renner ter wereld. Wint Vlaanderens mooiste. Mathieu van der Poel, de beste in Oudenaarde. Hij wint voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen.
Og ja, Mathieu van der Poel is de beste, og han var beste af alle i søndagens Vlaanderen rundt. Han var forhåndsfavorit og verdensmesteren. Kim, han overlod ingenting til tilfældighederne. Han kørte solo med 43 km igen, og han kan nu kalde sig tredobbelt vinder af Ronde van Vlaanderen.
Det er der ikke så mange, der kan. Jamen, han var, ja, vi var lige inde på det i starten også. Ensom majestæt, og der var ikke så meget at sige, da først han kørte, og har jo vundet tre gange nu som Bonen, Cancellara, Musso, som vi havde i quizzen sidst. Og så er det Magni, Lehmann, og hedder han Buise, eller sådan noget, ham den første, det kan jeg sgu ikke huske.
Okay, der er nogen, altså en, der har forberedt sig.
Er nogen for gamle dage,
ja. Det lyder en, der har forberedt sig til quizzen.
Det er
quizzen.
Det var ikke quizzen,
det var Bjarne Ries quiz. Og jeg var overrasket over faktisk at finde ud af, at der ikke er nogen, der har vundet Flandern rundt mere end tre gange. Nu er han på tre. Mm. Og altså, når man ser på den måde, han har domineret nu her hver andet år... Så er der vel ingen tvivl om, Kim, at den fjerde den ligger sådan inden for en overskuelig fremtid?
Ja, han er blevet 1-2-1-2-1, så der ligger jo en stensikker andenplads og venter på ham næste år i hvert fald. Ja. Men om to år, så tager han vel rekorden. Ej, det, det er svært at se, med selv hvis Pogacar og Van Aert kommer tilbage, så er det svært at se, at han ikke på et eller andet tidspunkt får den her fjerde sejr. Og ja, det er
svært. Men siger vi ikke altid det, når der ikke er vinder noget? Men, og så...
Jo, man så det med bonen i Roubaix, ikke? Han fik jo aldrig den femte der, så det kan selvfølgelig godt være med, og han fylder 30 til næste år, så det, han skal ikke vente alt for længe, men jeg tror han får 4.
Var det ikke også der stille og roligt begyndte at gå ned af for Sagan for eksempel? Det er sådan lidt...
Og Johus.
Ja, det var lige det omkring.
Da du havde vundet... jeg tror ikke Sagan havde vundet 3.
Der var 175 rytter til start i Antwerpen i søndags. Kun 87, altså lige under halvdelen, gennemført årets udgave af Flandern Rundt, som jo endte med at blive en regnvåd affære, og den der Koppenberg-stigning, der var der altså kun 3 af verdens bedste cykelrytter, som formåede at køre opad. Skulle den have været pillet ud?
Det synes jeg jo overhovedet ikke, den skulle have været. Men altså, jeg synes, at Koppenberg er måske det mest forfærdelige stykke på hele ruten, men det er også det, der gør det fedt, synes jeg, at du har ligesom de segmenter, der er sådan rigtig meget værd i finalen. Det er Koppenberg, Kvartemund og Paterberg. Og det synes jeg, det ville begynde at blive lidt flat, hvis man tog den ud. Så skulle man i hvert fald lave om på ruten, og så smide nogle andre stigninger ind. Altså, der ligger jo også, så Gerhardsbergen ligger ikke langt derfra, Kanarieberg ligger heller ikke så langt derfra. Mm. Så der er jo rigtig mange andre bakker, man kunne kaste ind som alternativ, men jeg synes bare, at der er noget legendarisk over den. Altså, og så kan man sige, i regnvejr, når det også bliver lidt mudret og smattet, så kan det være lidt svært at køre opad. Og, altså, jeg ved ikke om der er charme i at den også er rigtig svær at komme op af. Jeg ved i hvert fald da jeg selv har kørt den også, der var også sådan, hvis man lige bliver afbrudt en lille smule af en anden, og man mister lidt momentum, så slutter det rimelig hurtigt. Ja. Og det er jo det, der også sker ofte for de andre, fordi jeg tror, der er også andre, der kan køre op af den, men det er det der med, at man får lov til at holde sin egen bane og rytme hele vejen op, det er lidt svært.
Man kan sige et godt tip, hvis man skal ned og køre motionsløbet på Koppenberg og holde sig i venstre. Nej, det tror jeg sgu ikke engang, tror det. Men at holde sig i venstre side, fordi så har du den her væg af græs og mur, eller mur, hvad hedder det, jord. Og det vil sige... Hvis
men
du
det
så,
var jo det, Garcia Cortina han gjorde.
Ja, men det er stadigvæk bedre at lige vælte lidt op ad den, så du bare står længere op ad den, end at vælte ind over brostenen, og der kommer en bag ved at køre ind.
Ja, og Ivan Garcia Cortina, han havde jo lidt det her problem med dæktryk, så ja, han skulle jo lige pludselig trykke ud af dækket. Og det var også en af de ting, man kan sige, i forhold til i gamle dage, hvor man kørte på små ringe, der var det nok en del sværere, men nu hvor man har bredere dæk, og man kan sådan justere lidt mere med dæktrykket, så er det lidt mere sikkert, kan man sige, at køre på cykel, selvom jeg ikke har oplevet det der sådan helt vanvittige race, dengang man kørte på 19-ringen med 10 bar. Men
det kan jo være, at Skiby han gjorde det. Den blev jo faktisk taget ud efter Skiby. Han blev kørt over der i 87 af løbskommissærbilen, og så blev den taget ud i en årrække. Og der var det jo faktisk Skiby, der blev upopulær. Fordi at det var de belgiske fans var sådan lidt, jamen det er jo dig, der, det er din
skyld,
der er
problemet,
at det er taget ud. Han var sådan lidt, jeg kan sgu ikke gøre for, at jeg blev kørt over. Altså, så, ja, ja. Så den har jo faktisk været taget ud, men det måtte de komme tilbage.
Men altså, der har været snak om allerede nu her.
Jamen, de kom ud i dag faktisk med en melding fra direktøren for Flanders Classics, der sagde, at de overvejede faktisk lige op til løbet at pille den ud. Men på grund af tilskuere og hele logistikken og sådan noget, så blev det sikkerhedsmæssigt endnu mere bøvl, hvis de skulle have gjort det i sådan sidste minuts redning, for de var godt klar over, at der var det problem, og det med Koppenberg er jo også det der, den ligger i skygge, så det bliver det her fedtede helvede, hvis det regner eller er fugtigt. Så de overvejede det faktisk, og de siger også nu, at de vil overveje, hvad hedder det, om de skal ændre noget i det der fremover.
Det var ikke kun selve, hvad skal vi sige, cyklingen på Koppenberg, der var kontroversiel. Da Mathieu van der Poel, han kommer blæsende i ensom majestæt hen over Kvarmont, der bliver der kastet øl efter ham, der bliver spyttet efter ham, buet efter ham, det er så hvad det er. Men altså ikke sådan specielt værdigt for et belgisk publikum, som vi jo ellers betragter sådan som et meget fair publikum og et cykelelskende publikum.
Ja, ja. Nej, og det er klart, at, altså, man kan selvfølgelig godt forstå frustrationen i, at der kommer en hollænder
i Belgien
i VM-trøjen fuldstændig suveræn, og man så også alle de der hilsner til Van Aert, den belgiske helt var ikke med, og så kommer han bare der og blæser hele lortet igennem, ikke? Og det kan man godt forstå, og hvis man har forstået...
Ja, så kan man godt forstå det, siger du.
Nej, man kan godt forstå, at de er frustreret som belgisk publikum, og hvis man har stået, som vi to har, Stefan, blandt andet op på Quartemont, og har været lidt op i byen deroppe, hvor der bliver gået godt til den, så er der jo bare altid nogle fulde idioter. Og det er der også der, det er nogle få fulde idioter, der laver det der stunt, og sådan vil det nok altid være, men det er jo selvfølgelig fuldstændig utilgiveligt og latterligt. Men der siger direktøren for Flanders Classic også, at der er selvfølgelig nul tolerance om det her, og de prøver at finde dem, der gør det, og slå ned på det, men det er svært. Når... Ja,
da vi var dernede, der kan jeg også huske, at selvom vi havde fået et par øl, så var der nogen over på den anden side, der skvattede over hegn, og jeg ved ikke hvad, og rendte rundt, og nogen så slet ikke cykeløb.
Der var en, der lå og sov, kan du huske, at vi måtte flytte hans ben. Han var faldet i søvn i kanten af Quartemont, der omkring 150 meter fra toppen, og så lå hans ben bare ind over, hvor rytterne kom, og vi måtte simpelthen flytte hans ben, sådan at de ikke ville køre over benen.
Det var det år, hvor at Van der Poel, han blev fire, det første år, hvor han styrtede, og så kom han jo blæsende opad der, og selvom vi havde trukket os ind, så var han alligevel sådan en centimeter eller sådan noget fra rigtig mange i publikum, så der var han altså pisse ligeglad. Men,
det er den eneste gang, han har kørt Flandern rundt, hvor han ikke kom på podiet. Ja. Siden der han var på podiet 5 gange, og det er der ingen rytter, der har præsteret før ham. Vi var jo sådan meget i tvivl om Mads Pedersen inden løbet. Han styrtede voldsomt i Dwarsdorf Flandern bare 4 dage inden, men alligevel så var han så nogenlunde optimistisk inden starten der ved indskrivningen, hvor han blev interviewet. Og det blev da også ham, altså trods alt, som satte sådan for alvor gang i festen.
Ja, men Fisma og Elisabak, de kørte ret offensivt der i starten, også omkring kilometer 100, og prøvede med nogle fremstød, men så var det Mads P., der gik solo, som vi har set nogle gange. Men problemet er lidt her, at han kommer afsted med Gianni Vermeersch, som jo er en af løjtnanterne til Mathieu van der Poel, med 85 igen, og ligger solo med ham. Han tager nogle enkelte føringer, Vermeersch, men ligger jo, hvad ligger han i, 30 kilometer, og de får et forspring på maks 30 sekunder. Mm. Og den blev sådan lidt, selvfølgelig skal han afsted, og han skal prøve at gøre noget, og det er der flere, der skulle gøre, det talte vi også om, at hvis man skal have skovlen under Van der Poel, men den der, den blev lidt voldsom. Efterfølgende sagde han så, at det var fordi, han vidste, at han ikke havde benene til at køre med på stigningerne, men jeg synes jo egentlig, han sad meget godt med på Koppenberg som en af de eneste.
Ja, men jeg tror også, i forhold til den aktion, han lavede, så har jeg også tænkt sådan, det er på en eller anden måde svært for ham, hvordan han skal køre det cykelløb, fordi at en ting er, at han måske kan være lidt usikker på, om han på dagen kan sidde med på stigningerne, og på den anden side, så har han opskriften i, at han skal gøre det til et hårdt løb, og starte det tidligt, og få Van der Poel i spil. Så jeg tror gerne, han har ville ryste posen lidt tidligt, men på den måde, det endte ud med, hvor at han kommer afsted uden nogen andre. Han får ikke aktiveret Van der Poel, som faktisk gemmer sig nede ved sit hold. De får organiseret en jagt, og de bare egentlig lader ham stege derude. Og endda, så ved jeg ikke, altså man sidder også lidt og undrer sig over, Gianni Vermeersch, der begynder at tage føringer. Der tænkte jeg også sådan, jamen gør han det, fordi at han ikke ser en trussel i Mads? Eller gør de det endda også for at sige, bare lad Mads ligge derude lidt længere?
Lad os holde det i gang
lidt. Ja, præcis. Så det var også, hvor jeg tænkte, sådan, det var lidt sjovt, der kan være flere overvejelser i det, men jeg tror i bund og grund, det har været meget smart kørt af Alpecin. Det var i hvert fald sådan, jeg sad med indtryk af, at de som hold havde taklet det glimrende i forhold
til det. Kom lige ned på 15-20 sekunder, og så tog Vermeersch føring op på 30, og så tog Massen lang føring, brugte en masse kræfter.
Og det
var
faktisk det, jeg tror faktisk, at vi sad og skrev om det i Gent Wevelgem, hvor jeg blev nervøs for, om Van der Poel, fordi der så Van der Poels kørsel jo lidt mærkeligt ud. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om han netop holder det i gang, for at de så har Jasper Philipsen bagved. Mm. Og så kan de sige, hey, nu kører vi lige hele Little Track i sænk herude. Ja. Men den backfired så, fordi han kørte jo bare fuld smadret igennem Van der Poel og ødelagde sig selv. Og den situation opnåede de aldrig her. Altså i Flandern Rundt. De opnåede netop aldrig en situation, hvor de fik sat ham under pres. Mm. Han havde, hvad tog det ham, 5 sekunder at lukke på Falkenberg eller sådan et eller andet. Mm. Det var det. Og ellers så kørte deres hold bare.
Jeg tror måske også, det har været den største trussel for ham. Måske lige ud over Jorgensen, men så tror jeg, det har været fedt for Van der Poel og Mads. Han kastede sig ud i det der, hvor han så bare kunne sætte sig ned. Det har nok også noget at gøre med, at selvfølgelig der var ikke andre større ryttere med. Og at Mads måske ikke har kørt hurtigt nok. Altså jeg tror, normalt kan man sige, så tror jeg, at Mads havde savet Gianni Vermeersch over. på en af stigningerne, hvis han var på sit, kan man sige, vandt det høje niveau, så havde han nok fortsat og gjort det lidt mere farligt, og måske lykkes med sin plan om at komme over nogle af de her hårde stigninger, som han har været lidt usikker ved.
Og det lignede også, at han prøvede på at oparbejde det her forspring her, og have det, når Mathieu van der Poel og med flere kom blæsende, men efter løbet, der sagde Little Trek sportsdirektør Gregory Rast, at han burde have kaldt Mads P. tilbage, men det gør man åbenbart ikke lige sådan lige.
Nej, Mads P. sagde i hvert fald i interviewet med Søren Ritz for TV2 efter, at hvis han havde gjort det, så havde jeg bare blevet deroppe. Og det lød faktisk også på Gregory Rast, som om, at det var sket. Altså, at han havde forsøgt at kalde ham tilbage, men Mads sagde, nej, jeg bliver. Og så kan man sige, så virker det lidt mystisk. Men så om aftenen, så kom der også et opslag for Mads på Instagram, hvor han sagde, at jeg havde sgu nok kørt lidt dumt, og det kan være, at jeg skal lytte lidt mere til nogle andre fremover.
Men altså, var det sådan en reel udmelding, eller var det damage control, og så sige, du har lidt over for sin sportsdirektør, og lidt over for sine holdkammerater måske også?
Jo, man kan sige, altså det er jo, det har vi jo set nu, at det er i hvert fald i forårsklasse eller brostensklasse, det er jo Mads, der ligesom styrer det show der, og det skal det også være, og sådan er det, men jeg synes, det var fint at få den her lidt selvindsigt på det her tidspunkt, fordi vi har snakket om det der nogle andre gange med, skulle han lige have lukket det der hul, tog han lige nogle andre med op, kunne han lige så godt have siddet og ventet, skal han have haft lidt mere is i maven, og så har man på den anden side kunne sige, jamen det er jo den måde, han kører på, det er jo den måde, han også har vundet nogle løb på. Men her blev det sådan ligesom for meget. Altså det her, det var så åbenlyst, at man kunne se, at det er forkert det her. Altså det giver ikke nogen mening at sidde med ham her. Og der bliver den der stædighed, som jo også er hans kæmpe styrke, det er jo derfor, han også vinder cykelløb, fordi han er pissestædig og bare kan smadre dig ud af en og andre. Tænker, uha, det bliver noget værre noget det her. Den stædighed er jo både en fordel og en ulempe for ham. Og der tror jeg, det er fint, hvis jeg tror, han kan blive en endnu bedre cykelrytter, end han er, hvis han også får den der lidt is i maven, eller jeg kører lige taktisk, bare lige en lille smule klogere, og kan lægge det på sit i forvejen enorme niveau.
Ja, jeg tror også, at det der med, at han har fået et stærkere hold omkring, så kan hjælpe ham lidt i forhold til at køre klogere, fordi at, så skal han ikke selv ud og gøre arbejdet, når der skal lægges pres på. Men jeg tror også, når man ser i bagspejlet på det cykelløb, at havde han kørt klogere, så kunne han jo reelt set være blevet nummer to. Fordi at hvis han kom ind med UAE-gruppen og Mikkel Bjerg, som han, man kan sige, hvad han viste på Koppenberg, så ud til, at han havde i hvert fald noget god styrke.
Ja, man kan sige, hvis ikke han har ligget 30 km før, og så det, han lavede på Koppenberg, hvor han alligevel kommer over som træer, med de der 30 km i benene. Ja. Hvad kunne det ikke være blevet til, hvis han ikke...
Ja, og det, man kan sige, kunne han have slået Van der Poel på dagen, kunne han have siddet med Van der Poel. Det ved jeg ikke, altså det kan man sige, du tror måske, det har du kaldt lidt ud, at hvis han havde sparet lidt på krudtet, så kunne det være, at han var med over Van der Poel.
Van der Poel blev også træt jo.
Ja, men altså, det kan man sige, det ved man aldrig. Men i bund og grund, når man så ser, hvordan at løbet ligesom samler sig til sidst, og det ender med en spurt, hvor Matthews og Mikkel Bjerg og Morgado og alle mulige andre også er med, så sidder man også og tænker, der kunne Mads måske godt have klemt sig med hjem og snuppe en anden plads.
Men det er jo ikke det, han kører for jo. Og det er også derfor, han kører sådan. Han kører for sejren. Men han er blevet nummer to.
Stefan sagde også lidt ikke, at Mads leder også efter en måde at køre det her løb. Ja. Og nu var han jo tæt på, kan vi sige, at have succes sidste år, hvor han også kørte langt udefra, og holdt langt forspring, som så ender med at blive hentet. Men der havde Van der Poel og Pogacar og Wout van Aert også lidt hinanden til at hjælpe med at lukke det hul. Ja. Her der var det principielt kun Van der Poel, der skulle gøre det. Han gjorde det så bare klogt. Men, brugte sit hold, og så måske det der med Famage.
Ja, og så plus, at han jo har den usikkerhed fra Dwarsdorf-Flanderen. Hvis ikke han har haft den, så tror jeg faktisk, han har stolet så meget på sig selv plus, efter Gent Wevelgem.
Plus, han mangler Støjven og Alex Kirsch.
Ja, de lavede slet ikke det der, og de fik aldrig lavet det der overtal, jo, som de havde talt om. Og han sagde indløbet, vi kommer til at køre på præcis samme måde. Men han kommer aldrig til at ligge med skuen som Milan, for eksempel, foran. Det var altid Mads foran, og så dem lidt bag. Ja.
Og da Mads han så først bliver hentet, og løbet bliver rigtig hårdt der til sidst, så står det også klart, at han ikke kan sidde med, og han ryger af på de efterfølgende stigninger der, og slutter så faktisk helt ned til nummer 22. Bedste dansker, og jeg nævnte lige toppen, blev i stedet for Mikkel Bjerg på en fjerdeplads. Og vi blev ved med lidt sådan at... Vi bliver med sådan lidt at sige, nu har Mikkel Bjerg fået sit store gennembrud, altså, og han har leveret et hav af gode resultater, men vi kender ham jo mest som hjælprytter for Pogacar, men altså her der bliver han fire i Flanderen rundt, og det havde du faktisk, Stefan, Du har et godt øje til Mikkel Bjerg indløbet.
Jeg havde ikke regnet med, at han ville blive nummer 4 til gengæld. Det var også overraskende for mig, men altså, jeg noterede mig jo lidt, at Kim ikke havde ham med på sin bagranking, men altså, det var mere bare fordi, jeg synes, at det han lavede sidste år, og den rytter, han er ved at udvikle sig til, jeg synes, man kan se, at han bliver ved med at lægge på og bliver stærkere og stærkere, og altså, man skal også bare huske, at han var den her, det her enkeltstartstalent, som skulle til at skifte til at køre, køre sig ind på et turhold med Pogacar, og køre klassikere, som er først inden for de sidste to sæsoner, at han er begyndt at vise lidt. Men jeg synes bare, at det virkede som om, at formen den var der. Han havde siddet mange af de rigtige steder. Selvom han ikke lige springer i øjnene på nogle af de store ryg, så synes jeg, at han har været der og vist den der styrke, så med Flandern rundt og med Paris-Roubaix, så synes jeg, at han er et kort, man skal til at overveje. Selvom han måske ikke er en vinderkandidat, så er han helt sikkert en top 10-kandidat.
Og her, altså meget tæt på en dag at være podiekandidat. Bliver nummer 4, og fjerdepladsen, han bliver reelt set nummer 5. Altså han bliver nummer 4 officielt, fordi min favorit, Michael Matthews, bling, på det skamligste og mest vanvittigt uretfærdige måde, bliver bortdømt og deklasseret fra sin tredje plads. Taber spurten til Mosato der, og der sker et eller andet i spurten. Var det klassering ok?
Altså, da jeg så den live, der følte jeg ikke rigtigt, at der var noget. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg så noget, der sådan så særlig slemt eller kriminelt ud. Og man kan sige, at det var jo en forholdsvis langsom og lang spurt, uden den store fare og en bred vej osv. Men efter jeg så den, efter deklasseringen, og da jeg så den igen, så kunne jeg godt se, at der er noget om snakken, fordi han kommer jo, hvis man ser det fra hans side i hvert fald, så kører han over i højre side, hvor han begynder sin spurt, så drejer han hele vejen over i den anden venstre side af vejen, ind bag Dylan Teuns og Betiol. Og så når han kører udenom dem, så trækker han den hele vejen over i højre side igen, så det er sådan lidt meget zigzag i en spurt. Men der, hvor det bliver afgørende, det er de sidste 25 meter, hvor man kan se, banden skrænker lidt ind, og han får faktisk lukket Nils Pollitt inde ved barrieren. Og udover det, så kan man se, i hvert fald to gange under spurten der til sidst, der kigger han sig under armen eller mellem benene for at se. Han kan godt se, at der er nogen. Og det er jo også en del af det, når man kører sådan spurt, så vil man gerne lukke lidt, men man må bare ikke lukke helt. Og det er det, han kommer til at gøre inden for de sidste 25 meter kun. Og på den måde kan jeg jo godt se, man skal ikke lukke folk ind ved banden og gøre det farligt og gøre sådan, at andre ikke kan køre en ren spurt. Og det,
altså man kan også se den på to måder. Man kan se den på det netop at sige, at i forhold til alt muligt andet, så var det da ikke så farligt. Altså Jasper Philipsen sidste år i turen og sådan noget.
Ja.
Og så kan man jo også se det på den måde, som jeg også så, jeg tror det var Thijs Sonnefeldt, ham der, hvad hedder det, både, ja, han er stadig cykelrytter, tror jeg, i en alder af 100 år, og sportskommentator på et hollandsk medie, som siger, det var da rart for en gang skyld, at der ikke skulle ske et uheld, før vi faktisk brugte den regel.
Ja.
Altså er det ikke bedre at bruge reglen, inden det sker, og lave et eksempel for folk at sige, du må ikke gøre det her, fordi så sker der noget endnu værre.
Ja.
Fordi Niels Pollitt sagde jo også bare, når jeg skulle bremse lidt. Altså det var det, han sagde bagefter. Ikke? Så det var ikke så farlig en situation, men det er jo de to sider, man kan se den for. Fordi hvis man har siddet som cykelfan og kigget på etaper i alle mulige løb tidligere, så kunne man godt sige, okay, den var lidt voldsomt dømt.
Og jeg tror også, det handler lidt om, altså det er flere ting, der gør det. Altså hvis han nu havde holdt sig inde i højre side primært, men bare lige lige en lille smule lukket på lidt til allersidst, så tror jeg ikke, der havde været lige så meget. Det er mere det der med en lang spurt fra den ene side til den anden side, kigger sig ned, ser, du ved, og lukker lidt her og lukker lidt der, og sådan, der tror jeg, det er sådan samlet set, så er det sådan, okay, nu blev det også lidt rodet, det der.
Ja, jeg synes, det var kampen.
Ja, det kostede jo nogle penge, Jørgen.
Ja, det kostede mange penge, faktisk.
Det også, ja, jeg havde jo...
Hvad gav han? Også 25 i top 3 eller sådan noget?
Jeg var jo fuldstændig dækket ind, fordi jeg havde jo Betiol i top 3, så hvis de holdt hjem, så havde jeg ham. Hvis de andre kom hjem, så havde jeg Matthews, og han ville jo helt klart komme top 3 i spurten. Og så var jeg sikker på at vinde med en af dem. Nu vinder jeg så med ingen af dem.
Fordi han blev 12 10 gjorde, ikke?
Jo, men jeg havde top 3.
Nå, for fuck, jeg troede, at han var top 10. Mathieu van der Poel, han blandede sig slet ikke i det her, fordi han var ikke bare kørt ind over stregen for alle de andre. Han gik nærmest ind over stregen og løftede sin cykel, som vi så Pogacar gøre det i øvrigt i Strade Bianche. Og så kommer spurten ind, og der er der så 10 rytter, som kæmper om de to næste podieplaceringer. Luca Mosato bliver to år, Niels Polle bliver tre år. Luca Mosato der, altså også en overraskelse, og flere, bare en af mange overraskelser, Kim, sådan i top 15-20 stykker.
Ja, det blev et virkelig, virkelig hårdt og en lille smule mærkeligt løb, også specielt på det der med, at der var mange, der overhalede nogen helt vildt meget på Koppenberg i det der løb eller gå, fordi hvor god var du til det, eller fik du lige noget bid i klamperne der på skoene. Så der skete altså rigtig, rigtig mærkelige ting. Sådan en som Lars Kano, han lå jo helt frem, og han røg jo helt tilbage efter Koppenberg. Så, men som man sagde, han havde lært noget. Mosato var sådan en, man havde sådan en slags lidt outsider, men det havde jeg altså ikke med 20-årig Antonio Morgado fra UAE, der bliver femmer efter bjerg. De ligger der og bliver 3-4-5. Og egentlig også lidt både deres styrke og deres ulempe, det er, at de har så mange. De har også Vellens. Så det er sådan, når Pogacar ikke er der, hvem skal de så køre for? Nu har de meldt ud, at de kører for Poli til
UAE. Det er Betiol, og hvem er den anden, der ligger foran?
Dylan Teuns
og Betiol. Så kommer der en 8-mandsgruppe. I den 8-mandsgruppe, der sidder der 4 UAE-rytter, og det er jo så vel at mærke, uden at Pogacar han er til start.
Ja, men ham her, Morgado, ham skal vi nok holde lidt øje med. Han blev 2'er i Lissamin. Han vinder ungdomskonkurrencen i Algarve rundt. Han blev 2'er efter Axel Laurens, som i øvrigt lå og lavede et godt stykke arbejde for Van der Poel i starten, ved U23 VM sidste år. Han er den yngste rytter i top 5 i et monument siden Rik van Steenbergen i Flandern rundt i 1944.
Okay. Lidt hvor gammel sagde du, han var?
20. Så ham skulle vi lige...
Altså, har du 20 nogle dage, eller hvad? Eller?
Nå ja, det kan godt være. Okay. Det er vi ligeglade med.
Men
det sjoveste var jo, at han kørte de her brus, og han sagde, jeg gider faktisk ikke rigtigt. Jeg gider ikke køre de her brustindsløb, havde han jo sagt. Det var ikke lige noget for ham. Og der er et billede af ham også, en lagde op på Twitter fra præsentationen inde i Antwerpen, hvor han står, og han ser bare virkelig mellem for noget ud. Og så er det en, der kommenterer, Morgado glæder sig virkelig til Flandern rundt i dag. Og så river han lige en femteplads op af hatten der. Det må jeg skulle sige, det er ret imponerende. Vi har talt om Dylan Teuns virkelig stærkt. Det lover meget godt for Ardenner, når han siger, at han kommer tilbage. Han vil have den her podieplads i Flandern. Det har været hans drengedrøm. Hans holdkammerat Riley Sheehan, som vi jo kender fra den der helt sensationelle sejr i Paris Tour sidste år, han bliver altså 13 her, så det var ikke sådan totalt ud af det blå med den. Og så Josh Tarling, synes jeg også, man kan nævne som en overraskelse. Vi havde set ham i Dvarsdorf-Flandern, men en 17. plads her efter en 6. plads i Dvarsdorf-Flandern, han kan også blive en lille smule interessant til Paris-Roubaix.
Jeg kan fortælle dig, at Antonio Morgado var 20 år og 63 dage.
Det var heller ikke meget.
Så du havde ret, 20 år og 63 dage. Som sagt, Mikkel Bjerg, bedste dansker som nummer 4, Mads Pedersen lidt skuffende ind som nummer 22. Stefan, hvordan gik det de andre danske ryttere?
Jamen, Søren Krav, han var jo lidt i arbejdstøjet lidt tidligt, og var jo en af de ryttere, der også var med til at tage nogle føringer og lukke ned for Mads, så et vigtigt stykke arbejde for ham i forbindelse med sejren der. Valgren blev nummer 45, Kasper Askren blev nummer 47, kom ind sammen, men var ikke noget, man sådan så meget til i løbet af... i hvert fald ikke i den sidste halvdel.
Det var ligesom om, at han skulle køre Askren. Skulle han køre lidt for Alaphilippe, fordi det så ud som om, han var frontsvin på et tidspunkt?
Ja, han var lidt fremme med et par stød på et tidspunkt, men uden det sådan rigtig blev til noget, virkede det til. Det var jo lidt... nogle af de andre danskere, der var med, som udgik, og uden vi så meget til dem, det var William Blume, Sebastian Tanguisi, Mørkøv og Kasper P.,
som alle sammen udgik. Ja. Jeg så faktisk, eller i hvert fald tændt, lad os sige det på den måde, for samtlige 270 kilometer. Og det er jeg ret sikker på, Kim, at du også havde på det, som belgierne kalder højmesse, og hvor jeg ved det, så er den, at du også nærmest sidder og tilbeder TV'et derhjemme. Hvad blev du ellers mærke i?
Ja, men noget af det, man måske blev mest mærke i, var Stefan Küng. Styrter på et uheldigt tidspunkt og får lidt ødelagt sit løb. Vi har talt om det her med, at Francis Tesjø egentlig havde et rigtig stærkt hold. Lawrence Piety viste sig også godt fremme. Jeg tror også, han forsvandt lidt efter Koppenberg faktisk. Og så ender Madouard jo faktisk med at blive blive den bedste rytter for dem på en 16. plads. Så det var ikke sådan super imponerende i forhold til, hvad de havde gået efter. Visma lagde hårdt ud i starten, og så falmede de virkelig.
Der var, da Mathieu van der Poel, han kommer over Koppenberg og kører solo, der er Matteo Jorgensen 6 sekunder bagefter. Ja. Og jeg tænker, jeg sad faktisk og tænkte der, fordi Mads havde fået, hvem var det, han kom over sammen med? De lå to sammen også.
Nej, de kom 1, 2, 3. Det var de eneste tre, der kørte over.
Ja, men Mads og en anden finder hinanden, og der sad jeg og tænkte, okay, er det en idé for Mathieu van der Poel at vente på Matteo Jorgensen, så de to ligesom kan køre parløb mod Mads?
Var det Dylan Teuns, der var
Tøns også, med over? Ja. Og der fik jeg da svar på det, fordi fra at Matteo Jorgensen havde 6 sekunder op, og det er så vildt med cykling, ikke? At han ligger der, han er 6 sekunder foran, og man tænker, så lugter det hul, og inden man fik set sig om, så havde han 1,5 minut, og det var der, hvor han bare trak fra. Og
ja, det var også den nedkørsel der lige efter, den der lidt smalle, hurtige nedkørsel der, der tænker man også normalt, at hvis der er 6 sekunder, så satser man lige lidt butikken der, og så lukker man hullet, ikke? Men
de er også ude på den der, tunge rundstrækning, jo, den midterste af dem, hvor det er, efterfølgende er det jo både Stenbæk Dries, Maria Bordestrat, det her brostenstykke, der går lidt nedad, og så kommer de over til Teinberg, som ligger nærmest trip-trap-træsko lige efter, og der er han jo bare for stærk. Og Jorgensen, han faldt der fuldstændig igennem efterfølgende. Thijs Benoot ser egentlig godt ud og ligger faktisk til at nærmest med at spurte med de her, og får sådan en sindssygt uheldig punktering. Og så er det jo, der opstår det der lidt mærkeligt med, at man tænker, så får han den der Van Baarle-cykel med de hollandske mesterstreger. Man tænker, er de fuldstændig åndssvage, de der mekanikere? Ja, ja. Men han havde heller ikke nogen reservecykel. Så de var nødt til at finde en anden cykel, og så i kampens hede, så får han taget Van Baarle, og så siger han, den er sgu lige for stor, ikke? Og så får han Tim van Dijk.
Og jeg tror faktisk, han bare kom til at tage en forkert.
Nej, han havde nemlig ikke nogen, så han skulle vælge en eller anden af de andre, ikke? Men Thijs Benoot, fair game, han var ude bagefter og siger, at han er en super god mekaniker, ham der, alt kan ske, når der er tryk på, så han havde overhovedet ikke noget der. Det var bare punkteringen, der var uheldig, så det var, ja.
Konklusionen på årets Flandern Rundt, Mathieu van der Poel vandt årets andet monument, efter at han så jo for et par uger siden hjalp sin holdkammerat Jasper Philipsen til sejr i det første monument, Milano Sanremo. Og snart, der skal vi tale om årets tredje monument, som bliver kørt på søndag, Paris-Roubaix, hvor Alpecin-duoen blev 1 og 2 sidste år. Good luck til alle. Men først, de herrer, der skal vi faktisk et smut i sommerhus. Fordi Kim, du har købt sommerhus.
Ja.
Ikke? Du har grillebøren, vi har hørt meget om det. Dejligt sommerhus, du har fået sat det i stand, du har fået brændeovn, du har fået lagt fliser. Ja. Hvor er det nu helt præcis, det ligger?
Det ligger i Odsherred.
Det var et dejligt sted. Dejligt sted at cykle.
Cykelsted også,
Og ved du, det er jo præcis så nogen som dig, vi skal have fat i til vores nye partner, Novasol. Ja. Og jeg ved jo, at du faktisk allerede har talt med Novasol om at leje dit sommerhus ud gennem dem.
Ja, det var faktisk helt uagtet, at vi vidste, de skulle på som partner. Det var jo ret sjovt, at du sagde, at dem har jeg allerede lige haft en samtale med. Og jeg mangler faktisk lige at få sat lidt ekstra i stand på mit sommerhus. Så det bliver først for efteråret, at jeg skal have en aftale med dem. Ellers så kunne jeg godt have fundet på at være sprunget til nu.
Og måske sidder du derude og er ikke helt så langt bagud med at renovere, som Kim er. Og i det tilfælde, så er lige nu faktisk et godt tidspunkt at lave en aftale med Novasol om at udleje dit sommerhus. Fordi Kim, jeg ved, du kan bekræfte, at det er sjældent, man bruger sit sommerhus sådan hele året rundt, medmindre man er pensionist. Og det er da vist kun, hvad skal vi kalde, i cyklingssammenhæng, at du er gået på pension.
Jeg er gået på pension. Ja, det er længe siden. Nej, men det er rigtigt nok, og det ved alle jo, kender nogen, der har sommerhus, eller man selv har sommerhus, man får det ikke brugt i det. Og noget af det fede ved Novasol, som jeg hørte om der, det var også det, du kan stadigvæk have dine 3 uger om sommeren. Du kan vælge selv 3 uger om sommeren, og så kan du så leje det ud i nogle andre. Så det, jeg vil sige, det er jo sjældent, man har mere end 3 uger sommerferie alligevel. Så egentlig meget fedt, at man kan få den der kombination og få det brugt. Ikke?
Og der er jo helt sikkert masser af danskere og udlændinge for den sags skyld, der har lyst til at komme til det danske sommerland, så rige muligheder for at leje sit sommerhus ud, enten det er til cykelturister eller strandturister eller hvad der måtte være. Og der er også en rigtig, rigtig fed ting, Kim, hvis man udlejer via et bureau som Novasol, så er der nemlig nogle meget konkrete økonomiske fordele.
Ja, man kan næsten få, jeg tror det er op til 50.000, eller lige under 50.000 skattefrit, hvis det er gennem bureau. Jeg mener det er omkring halvdelen, hvis det er, man selv lejer ud. Mm. Og så får man jo, det kan jeg jo sige, når der kommer sådan nogen fra Nova Sol på besøg, så har de lavet et estimat over, hvor meget du så kan tjene på et år for eksempel, og så kan du se, hvordan det matcher. Jeg tror, mit var en 50-60.000 eller sådan noget, så det vil jo stort set det hele være skattefrit. Så ja.
Og der vil jeg bare sådan lige for at sætte det beløb ind i en eller anden ramme.
Perspektiv,
så,
ja.
Så vil jeg sige, 50.000, det svarer jo nogenlunde til det beløb, jeg gik glip af ved, at Matthews han blev deklareret. <ikke? laughs> Så hvis du har lyst til at booke et møde med Novasol, eller høre mere, eller læse mere, så gå ind på novasol.dk/husejere. Du kan også finde linket i beskrivelsen af den her episode, men det var altså novasol.dk/husejere. It's every man for himself as we charge to Roubaix. These cobblestones are the cobblestones in this region we call the Pavé Bleu. This is where the battle begins in Paris-Roubaix. It's all about the forest of Arenberg.
It's also a goal just to finish, and because it's so hard. It's the hardest race in the world.
Så er scenen vist sat. På søndag køres et cykelløb, som alle cykelfans kender, og alle andre har hørt om. L'Enfer du Nord, Helvede de Nord, det legendariske Paris-Roubaix, det er udgave 121 af den franske brostensklassiker, små 260 km langt med 29 pavéer, som i alt udgør næsten 56 km af fuldstændig urimeligt underlag. Men, Kim, ruten ændrer sig sådan lidt hister her hvert år, og på søndag, der er der faktisk en ganske markant ændring.
Formentlig i hvert fald. Det er ikke helt på plads endnu, men den tekniske direktør Thierry Gouvenou fra ASO, som jo arrangerer Paris-Roubaix, jeg ved ikke, om de har lært lidt af Flandern Classic, som vi talte om, med indløbene der til Kanarieberg og Kortekær. Du nævnte faktisk Stefan og sagde, at man har jo også indløbet til Arenberg, og det bibeholder man. Eller det gør man så måske ikke, fordi nu kom der lige en melding om, at de faktisk overvejer at lægge sådan nogle chikaner ind i indløbet til den der nedkørsel mod Arenbergskoven, som jo gør, at de normalt har 60 km i timen i cyklerne, når de kommer ind og rammer de her vanvittige brosten. Sådan at man på det mere flade stykke inden får lavet nogle chikaner, der trækker feltet ud, og simpelthen få sat farten ned til omkring, ja, de regner med omkring 35 km i timen, og så gør det mindre farligt. I indløbet selve Arenbergskoven skal de nok få problemer med alligevel.
Og hvad kommer det til, hvis de gennemfører det her, hvad kommer det til at få betydning, Stefan?
Jamen, det kommer til at gøre, når de ikke kommer blæsen ind med 60 i timen i Arenbergskoven, så regner man i hvert fald med, at der kommer færre styrt. Og det gør jo også, at hvis de får strukket feltet lidt ud, så kommer de måske to mand ind af gangen, og ikke 4,5 blæsende ind af gangen. Så jeg synes også, det er noget af det, som er ærgerligt ved Arenbergskoven, det er, når der er nogen, der styrter og blokerer for andre. Særligt, hvis det sker langt op frem. Det har vi jo set masser af gange. Askren,
Luke Rowe med Mads P.
Ja, Luke Rowe med Mads P. Men det var så måske knap så voldsomt lige der. Det var i slutningen af skoven, ikke? Men på en eller anden måde, så kan jeg faktisk godt lide ideen om det, også fra rytternes perspektiv, at det ikke bliver så voldsomt, og det bliver også lidt ødelæggende for cykelløbet nogle gange, synes jeg, når det bare bliver sådan en blokering af vejen, og så 80% af feltet ude af...
Så er det. Men man kan det, også sige, at når man kommer blæsen ind der med 60 km i timen, så er de første 300-400 meter, så er de sådan rimelig hurtigt overstået.
Ja, for de heldige, de får, kan man sige, en lettere Arenbergskov, kan man sige, ikke, hvis man får frit løb. Så det bliver måske også lidt mere hårdt, altså, så rytterne får ligesom lov at komme ned i fart, og så kan man på den måde, så bliver det i gåseøjne lidt længere end normalt.
Løbet, som sagt, 260 km. De første 95, det er stille og roligt opvarmning, lige for at få gang i stængerne. Så følger 165 km med de her 29 pavéer. Kim, hvad bliver nøglepunkterne?
Jamen, nøglepunkterne, det er der ikke rokket så meget ved. Det er typisk netop ved Arenbergskoven, og det tror jeg ikke ændrer. Altså det her, hvis de får ændret det indløb til, så kommer det ikke til at ændre på den positionskamp, der så kommer inden de her chikaner. De bliver så forhåbentlig mindre farlige. Men der får man ligesom lavet den der første udskilning, og man ser nogle gange, at der er nogen, der taber Roubaix, som for eksempel, da Mads P. blev kørt over af Luke Rowe, Det er ikke sådan, at der, når du kommer ud af Arnbergskoven, så kommer du op på det her asfaltstykke, drejende til venstre, og så ser man typisk de der billeder, hvor man ser hele den lange landevej der, hvor man ser de små grupper, der så, og så samler de sig på en eller anden måde. Men det er sjældent, at der er lavet sådan ligesom den afgørende udskillelse der. Men dem, der ligesom enten ligger eller cykler tilbage på i Arnbergskoven, mens de andre allerede er ved at danne de nye grupperinger ude på landevejen, de er stort set ved at være færdige der. Så der kommer den første udskilling. Så kommer Mont Saint-Pével med cirka 50 km igen. Og det er den pavé, hvis nogen kan huske den, som er sådan lidt falsk flad, og det vil sige, at den stiger faktisk lidt, men ser flad ud og er hele 3 km lang. Så den trækker virkelig tænder ud. Og hvis det hele så ikke er afgjort, så kommer Carrefour de l'Arbre, den måske sådan ud over Arnbergskoven mest kendte pavé, med under 20 km igen, 2,1 km, det er, hvor den sådan svinger, og hvor man typisk eller tidligere har set, for eksempel Cancellata, der hvor der var alle de her rygter om, han kørte med motor og sådan noget, fordi det så voldsomt ud, når han accelererede på den. Og der kan typisk godt sætte sådan et ret voldsomt stød ind i hvert fald, og så må man se, hvor mange der er tilbage efter.
Og der er også flere brostensektioner, der er sat ind før Arnbergskoven, for ligesom også at gøre det til et mere udmattende cykelløb, og faktisk, at jeg tror, der er 55,1 eller andet kilometer brosten, som også er det meste i 30 år. Ja,
der er lidt ekstra.
Jeg tror, der er 1,5 kilometer mere, end der var sidste år.
Ja.
Jeg tror, det er sådan noget 55,7-agtigt, og de tre, du nævner der, Kim Arnberg, Pavel og Carrefour de l'Arbre, det er de tre eneste femstjernede pavéer, altså det vil sige med højeste sværhedsgrad. Så er der 6 firestjernede, så er der 14 trestjernede, 4 med 2 stjerner, og så 2 kategoriseret kun med 1 stjerne, og det er altså sådan noget a la Lyngby Hovedgade.
Hvor man det er den, de har lagt kunstigt nærmest ind mod velodromen der. Ja.
Det er sådan lige det sidste stræk ind mod cykelbanen i Roubaix der. Stefan, hvad er nøglen til at vinde det her legendariske cykelløb?
Jamen, jeg tror, at de fleste er enige om, at Arnbergskoven, det er et nøglemoment, og det handler som regel, så er det ofte det, man planlægger lidt ud fra, at, men det er super svært, ikke? At planlægge og komme først ind på den. Men det handler om at komme igennem nåleåret i Arnbergskoven, og derfra så er det jo bare fuld finale stort set. Så det er jo mere at hænge på, så længe man kan. Og
hvad med det her stykke efter, at man kommer ud af Arnbergskoven? Fordi, Kim, du nævner det lige, det her. Man får altid det her billede af den her meget, meget brede vej, hvor der så er en masse grupper ned igennem. Er det ikke det her sidste år, at Mathieu van der Poel, han stikker, og ligesom, altså for den går også lidt opad, at du ved, man kommer ud af Arnbergskoven, man er helt smadret. Altså er det ikke et godt sted at sætte et angreb ind?
Det er lidt langt ude, vil jeg sige. Der er jo relativt langt til mål fra Arnbergskoven endnu, men det er jo typisk det er jo super hårdt. En ting er, at man kører igennem Arnbergskoven, men når man kommer ud på asfalt, så er det er sindssygt hårdt at komme ud fra, hvad hedder det, ud på asfalt igen, fordi at man har lige brugt en masse kræfter på det, og følelsen i kroppen er super mærkelig, og så skal man lige pludselig have gang i cyklen igen, fordi man er kommet ned i fart og drejer sådan lidt ud af Arnbergskoven, men det er ofte sådan et punkt, hvor tingene bliver samlet lidt igen. Jeg tror også, var det sidste år, hvor vi kritiserede Mads lidt for at få lukket hul.
Lidt for voldsomt et hul.
Hvor han måske kunne have ventet og kørt op sammen med nogle andre, men det er bare en vigtig moment. Altså Arnbergskoven, men særligt efter Arnbergskoven også, hvad for en gruppe ender du ligesom i? Fordi at der er ligesom mulighed for, at man ligesom kan samle nogle stykker, og så kan man sige, køre derfra.
Ja. Og ikke bruge for mange kræfter der. Fordi det er vel også det er også en væsentlig del. Det er jo det der med at spare så meget man nu kan i sådan løb som det. Fordi det hjælper heller ikke noget bare at sidde og kigge. Men spare så mange kræfter som muligt. Og så det, du ikke selv er så meget herover, undgå uheld og defekt. Mm. Men altså, det hører med til løbet. Men det skal også til, hvis du skal vinde et Paris-Roubaix, så skal du være en af de heldigere som regel.
Og en anden ting, man ikke selv er herover, som er den der ubekendte faktor, som der kun er én mand, der styrer, det er vejret. Hvad er sådan vejrudsigten?
Det er Peter Tane, du tænker på? Eller?
Det er præcis Peter Tane, for også kendt som værguden.
Ja.
Så to værguden.
Hvad hedder det? Ja, det er rigtigt. Og den seneste vejr, det ændrer sig nærmest dag til dag, og det så vi også i Flandern, hvor op til løbet, så sagde den jo, at der nærmest ikke skulle komme noget regn på Flandern søndagen, og så lige pludselig så væltede det ned om eftermiddagen. I denne her uge siger det jo nærmest regnvejr hver eneste dag, og så siger den noget ophold, lige nu i hvert fald vejrudsigten, om lørdagen, og faktisk helt op til 22 grader i Arnbergskoven.
Det bliver kvinderne glade for, så kører lørdag.
Ja, Og så søndag, så kommer byerne så lidt igen. Det er bare lidt tvivlsomt, hvornår. Hvis det er tidligere om morgenen, gør det ikke så meget. Og dog alligevel, fordi det er jo ikke sådan, at de her brosten, medmindre der kommer sol, hvilket det ikke ser ud til, det er ikke sådan, de bare lige tør op af sig selv jo, når der har været, og vi har jo set nu også, der har været geder ud og gå og spise lidt af græsset, og der har været forskellige frivillige ude og prøve at rense lidt op på de her brosten, så de bliver fornuftige at køre på. Men sådan en hel uge med jævn regn, det er ikke de bedste forudsætninger for de brosten.
Ja, og i øvrigt så kommer der formentlig til at være medvind på de kører jo, kan man sige, bare nordpå, ikke? Mm. Og der kan man være heldig eller uheldig med vindretningen, men det ser ud til at blive en hurtig version af Paris-Roubaix, som jeg personligt godt kan lide, fordi at det gør, at...
Det indbyder til angreb
ja. og mere spænding og høj fart, så det er sådan lidt, at hvis man ikke holder konstant tryk, så kan folk komme op igen, men med det der med modvind, så klumper det mere sammen, og sådan kan man sige, ikke fordi det bliver kedeligt, men jeg synes, de der hurtige versioner af Paris-Roubaix, de er lidt mere spændende at følge med i.
Og så man jo den ekstreme 21-version, mudder-versionen, hvor Colbrelli vinder, det var det ekstreme. For faktisk er det ikke så tit, at det regner i Paris-Roubaix. Og der så man jo Moscon, hvordan Gianni Moscon, der lå, sikker sejr lå han nærmest til, punkterer, og bagefter styrter han til højre og venstre på de der, og mister fuldstændig det hele, ikke? Og så vinder Colbrelli til sidst en helt suveræn sejr.
Altså det der med at køre, altså det er faktisk noget rigtig, rigtig møg, når det har regnet flere dage op til. Det der med, om det så også regner på dagen, det er sådan, altså det kan nærmest nogle gange vaske noget af skidtet væk fra brostenene, men når det hele er smattet, så bliver det glat.
Heldigvis går det ikke opad, ligesom det gjorde i Flandern, hvor vi så vejret for.
Ja, det vil jeg nærmest hellere have.
Ja, det er jo faktisk bedre, fordi hvis du ser på farten, og så det, at du styrter på nogle endnu grimmere brosten med høj fart, end i Flandern, der er det okay, fordi du kører opad. Du kører måske 20 km i timen, 15 km i timen. De var nede og kører, hvad var det, 6-7 km i timen op ad Koppenberg. Så der vælter du sådan nærmest til siden.
Jamen, nu tager du også glæderne på forskud med styrt. Det, jeg mener, det er, når man skal træde, så vi blandt andet, at baghjulet er bare smuttet. Ja. Og det gør det trods alt ikke på samme måde.
Nej, det er frygteligt. Det eneste, jeg har prøvet at køre på, er jo de brostenstykker og brostensbakker i Flandern. Og i øvrigt synes jeg faktisk ikke, at Koppenberg er lige så slemt som Paterberg, men der er nok, det var fordi, jeg var så stolt af at komme op over den. Og det var ikke fedtet den dag.
Den sidste store succes. Ja,
lige præcis. Men der vil jeg sige sådan noget som Maria Bodestrat, som mere minder om Flandern rundt. Hvor du kører let nedad på et langt brostenstykke der, Altså, det er jo den der fornemmelse, du har i kroppen, er bare fuldstændig
vanvittig. Altså, som minder mere om Paris-Roubaix.
Minder mere om Paris-Roubaix. Ja. Det synes jeg faktisk er mere ubehageligt, end at køre på de der brostenstigninger. Men det er jo smager behageligt.
Så vejret kan man ikke kontrollere. Men en ting, som man kan sige, der er nogen hold, der har en fordel frem for andre, det er måske økonomi. Hvor meget betyder det, Stefan, at have ubegrænsede ressourcer, som det lader til, der er et hold, der har?
Okay, jeg ved ikke, om de har ubegrænsede ressourcer, men jeg tror i hvert fald, at kan man sige, dem, som har lidt flere penge end andre, de har også råd til at måske investere lidt i udstyr, måske investere lidt mere i at have nogle hjælpere derude. Og det ved vi, at der er nogle af de hold, der satser mere på det. Vi ved også, at Quickstep og nogle af de her kan man sige, belgiske, hollandske, lokale hold, de har lidt nemmere ved at erhverve nogle frivillige hjælpere.
Så sådan et lille hold kan godt komme med, så bare med...
Altså, ja, altså de har jo typisk, så er det jo sådan, at man har nogle kontakter og nogen, der tidligere har hjulpet lidt og sådan noget, og så kalder man ligesom alle på arbejde, når det bliver rigtig vigtigt. Men det er jo sådan noget med at have nok hjælpere ude på ruten, fordi det er så svært at komme til rytterne, eller fra bilen, ikke? Så hvis du har en punktering, så er det altså med at have en masse folk ude med nogle hjul. Så det der med at have en masse hjulsæt og en masse hjælpere med ude på ruten, det er jo noget af det, som gør, at hvis du får uheld, så kan du forhåbentlig få dine ryttere tilbage i gamet forholdsvis hurtigt. Så er der også alle de her ting med det rigtige dæk og det rigtige dæktryk og sådan noget. Og det tror jeg, det er ikke noget, der nødvendigvis har noget med penge at gøre, men altså det dem, som kan man sige er mere på forkant, sådan noget som måske Visma, eller jeg ved ikke om Quickstep måske også har en masse gode erfaringer, så der er nogle små tricks i forhold til, hvis man kommer der til med UAE og hedder Morgado, at man måske ikke lige ved, hvilket dæktryk der er perfekt til lige de her brosten, til det her vejr osv. Vi så jo Ivan Garcia Cortina, der måtte som jo kører på Movistar, som måtte ud og tage noget luft ud af
dækkene.
Der er noget, i hvert fald noget ekspertise der, og så er der også sådan noget som, hvis man, der er mange hold, der køber Ceramic Speed-produkter, som også kan være en fordel i forhold til, en ting er, at det ruller lidt hurtigere, men også det her UFO Drip, som de har, som jo er voks-baseret i stedet for oliebaseret, så det samler mindre snavs til sig, som også gør, at din kæde kører lidt renere undervejs. Så det har vi jo tidligere set. Jeg tror, det er ulovligt nu, det der med at putte olie på kæden undervejs. Men det har man tidligere set, at der var nogen, der gør. Fordi den der kæde der, den kommer altså til at køre rigtig træt, når man er kommet over et par mudrede sektioner der. Og så hvis det måske tør en lille smule ind og så videre, ikke? Så der kan man altså godt lige miste en 10-15 watt i sådan en rigtig sløset kæde der.
Vi har naturligvis Mads P. til start. Ham vender vi tilbage til lige om lidt. Men hvilke andre danskere har vi med, Stefan?
Jamen, Kasper Askren har vi med, som jeg er lidt i tvivl om hans rolle. Egentlig nu blev han brugt til noget slavearbejde næsten i Flandern rundt, så det er måske ikke lige det mest opmuntrende i forhold til hans form og rollebeholdet. Mathias Norsgaard er med, og jeg tænker, hans helt store målsætning må være at komme i morgenudbrud og se, hvor længe det holder. Det er jo, at man har set flere gange i Paris-Roubaix, at hvis du sidder i morgenudbrud og kommer igennem Arenbergskoven, så har man en rimelig fornuftig chance på at køre et resultat hjem. Det er ikke altid, man får... Hvad hedder det?
Skal bare gøre som Bonen i, var det 2001, da han kørte for US Postal og kører i morgenudbrud og bliver træer.
Og Sylvain Dillier, som vi kan huske ja, også, der blev to år efter Sagan der, som også var en del af morgenudbrud der.
Men, Stuart O'Grady, der vinder i 2007 for morgenudbrud.
Var det også morgenudbrud?
Ja, det var 32 mand, der kom afsted, så det var sådan lige, det var nogen, der forregnede sig der.
Og så har vi Mikkel Bjerg med, som også er en af de her... ikke en af favoritterne, men en af dem, som bestemt kan overraske, og som jeg har sagt et par gange, et top 10 bud, men ud over de navne, så har vi faktisk ikke startlisten så meget på plads, så det er svært lige at sige, hvem der kommer med ud over.
Valgren håbede på, at han ikke skulle køre, så han er til at sige, så det kan vi jo håbe for ham.
Ja.
I hvert fald spændende at følge de her, især Mikkel Bjerg glæder mig til, og selvfølgelig også interessant at se, hvad man Mathias Norsgaard gør, og også selvfølgelig Kasper Askren, så, hvor man må sige, at sådan et løb som Paris-Roubaix på en eller anden måde burde ligge godt til hans mange kræfter. Og så er der Mads P. Altså, han blev nummer 4 sidste år. Er det i år, at han kravler mindst en plads længere op i det her løb, som han har udtalt, er det han allerhelst vil vinde?
Altså... Han har ikke haft heldet med sig så far i det løb, som måske er hans yndlingsløb og passer ham perfekt. Han har kørt det 6 gange, og det har ikke lige flasket sig i de år, hvor han har været bedst i hvert fald. I 2021, der styrtede han i Arenbergskoven. I 2022, der styrtede han tidligt i løbet og punkterede i Arenbergskoven. Jeg ved ikke, om I kan huske der, hvor at man så ham ligesom, og så var han bare væk. Så han var sådan forsvundet i 2022, og det var sådan, så sportsdirektøren ikke engang vidste helt, hvor han var henne. og så sidste år, der får han sådan rimelig rent løb, hvor at, han egentlig, kan man sige, efter Arenbergskoven kommer tilbage, han er en del af den her gruppe, men så på Carrefour Labra, der kan han ikke sidde med, da Jasper Philipsen og Van der Poel og Wout, de stikker afsted. Men han bliver 4, så heldigvis så har han prøvet det et par gange, og jeg tror, hans kærlighed til VOB stammer måske nok tilbage fra, da han vandt det som juniorrytter, da han faktisk vandt foran Nathan van Hooijdonk, som jo desværre er stoppet nu, men som vi jo lige så, kan man sige, de senere år være en kæmpestor motor. Så jeg tror bestemt, at Mads han har en chance. Det kommer an på, hvordan han er ovenpå på Flandern rundt og sit styrt i Dwarst Over selvfølgelig. Ja. Men det er Mads P., der har den helt store kaptajnhat på det her hold, og han har efterhånden også et hold med sig som selvom de mangler Støjvind, som kan positionere ham og måske hjælpe ham lidt i cykelløbet, som han måske har manglet lidt i mange
måske af de løb. Måske faktisk Alex Kirst tilbage.
Måske Alex Kirst tilbage, så er der jo Tim de Klerk, som formentlig kommer motor med. Jonathan Milan, som også tror jeg kan være en rigtig stor støtte til ham.
Det er spændende at se det her 1-2 punch med Mads og Jonathan Milan.
Hvis det bliver sådan, altså jeg tror faktisk mere på, at Milan han kommer til at hjælpe Mads, men hvis de nu sidder i en position efter Arnbergsgården, så kunne det jo godt være, at de kan bruge Jonathan Milan til flere ting, måske sende ham ud og sætte pres på nogle af de andre sider.
Som de gjorde i Kent Webel.
Præcis. Men det tror jeg, at jeg tror mange af de her hold, altså det tror jeg, at de har svært ved at planlægge løbet særlig meget, før de kommer ud på den anden side af Arnbergsgården.
Ja, du kigger, hvem er tilbage. Ja. Og så laver du en ny taktik, så blander du din taktik kort efter det.
Ja, præcis.
Og siger, okay, nu ændrer vi strategien til det her, fordi det er dem her, vi har tilbage efter.
Som Mike Tyson han sagde. Ja. Du har en plan, indtil du får en brosten i munden. resten af favoritterne vender vi tilbage til, og en af dem kan måske løfte vindertrofæet på søndag, som jo er en brosten. Vi har gjort det lidt nemmere for dig at løfte vores præmie. Den ene præmie, det er en kop. Den anden præmie, den kommer vi tilbage til lige om lidt, fordi den skal vi faktisk ikke have udtrukket endnu. Men når du støtter os på tier.dk, så deltager du automatisk i vores lodtrækninger, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Og så kan du altså komme i spil til at vinde de her præmier. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en kop.
Det skal vi, og dagens vinder har et lidt sjovt navn, men har også været støtte i noget tid, og faktisk smidt fire lodder i puljen.
Hold da op.
Hvad er det, 3,5 år efterhånden. Vinderen hedder Gucci.
Sådan.
Som ikke er det italienske modehus med to C'er, men den tyske Gucci.
Den tyske Gucci?
Ja, det er tysk stavet Gucci.
Gucci.
Et mere fornuftigt. Fornuftige taske.
Et fornuftigt modehus.
Danke sehr for støtten her i 3,5 år, og tak for det meget store bidrag, 20 kroner per udsendelse, så tusind tak Gucci. Og som vi løste sløret for i sidste uge, så har vi altså indgået det her Power-samarbejde, og der har vi jo altså fået, Stefan, en sportsblender oveni.
Det er rigtigt. En smart sportsblender med sådan to flasker til, der lige kan sættes på toppen, og så kan man lave en hurtig proteinshake eller smoothie, eller hvad man nu har lyst til.
Og det er bare at smide en masse grøntsager og frugt ned i sådan en, og så måske blande med noget pulver af en eller anden art. Hvem ved? Måske endda noget...
triple magnesium.
Triple magnesium.
Altså, der er mange elektrolytter i frugt, blandt andet, og nødder, så det er bare at smide noget i, hvis ikke man har råd til triple magnesium.
Det her, det er et perfekt produkt, den her sportsblender for Power, til alle cykelryttere, og du kan gå ind, og så kan du se den på power.dk. Vi er på omkring 810 støtter lige nu, og vi udlodder den, når vi rammer 825, så altså 15 støtter mere, og så udlodder vi den her sportsblender blandt alle, der støtter os. Husk, at vi for alle lodtrækninger gør det på den måde, at vi får hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Gucci havde hele fire lodder i puljen. Du støtter os ved at hoppe ind enten på velropa.dk eller på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Gucci. Er der ikke også, var der ikke en japansk...
Tamagotchi.
Det var sådan, det var. Nå, mandag begyndte Baskerlandet rundt. Sådan et etappeløb der ligger lige sådan på grænsen mellem Spanien og Frankrig. Kun 6 etaper, så det er jo sådan lidt en tilsnigelse at kalde det et ugelangt etappeløb, køres fra mandag til lørdag, og det er faktisk meget stærkt besat. Altså den forsvarende mester kender vi alle, han har dansk pas, han hedder Jonas Vingegaard, han er med, det er Mathias Skelmose Aarse, og Kim, så er der et par andre sådan rimelig store kanoner med.
Remco og Roglic selvfølgelig, som de store, og Ayuso, Gody indtil i dag. Rita Carapaz, Brandon McNulty, Tom Pitcock ind til Recon på enkeltstarten, Felix Gall, Mikkel Landa, hvis vi skal nævne nogle af dem.
Og du er sådan lidt inde på det hele begyndte. Mandag, det gjorde det med en enkeltstart. Det var sådan, jeg vil godt tillade sig at kalde en lille let opvarmning, 10 km var den her enkeltstart på. Men det blev jo faktisk på meget måder en dramatisk dag.
Der skete godt nok meget, ja. Pitcock, som lige nævnt, Han styrte allerede på Recon og slog hoften og måtte sådan, jeg ved ikke om der er nogen, der har set videoen på de sociale medier, men bliver sådan båret sådan, ud af nogle ambulancefolk, ud af Ineos-bussen over i ambulancen. kom på hospitalet og heldigvis ikke noget brækket, men men havde slået sig godt og grundigt. Håber han snart er tilbage. Og så blev det enkeltstarten var sådan, at man kørte op ad en lille mur i starten, og så kører man også op ad en lille bakke til sidst. Og heroppe kommer Roglic jo flyvende, har sat rigtig gode tider undervejs og er ved at sætte virkelig en super tid. Det gør han sådan set også, men man skal lige svinge til venstre til sidst, og der vælger han så at fortsætte lige ud. Han har lige overhalet en anden rytter, og den rytters bil kommer også ind, og den skal de have gelejtet ud af der, hvor man kører lige ud, og derfor så flytter kommissærerne sig lidt for den bil, og ikke står og spærer af lige ud. Og som Roglic sagde, jeg havde sgu også kørt Recon så mange gange, at der kørte vi jo bare lige ud derop, så jeg havde faktisk glemt, at jeg skulle dreje til venstre der. Og når der så ikke står nogen og vinker derind, så bliver det svært. Så han smed måske en 10 sekunder, men vinder alligevel 7 sekunder foran Jay Vine. Og Remco bliver nummer 4, men styrter i første sving, og lige ned og ligge der, som vi har set nogle gange, at han sådan kører teknisk ikke er helt på toppen. Og så kan man sige, at det bedste med danske briller var jo, at Skelmose og Vingegaard bliver 3 og 5. Og Skelmose er den, der kører hurtigst hjem fra mellemtiden.
Og udtalte efterfølgende, at han har lavet masser recon på ruten, og følte, at jeg vil ikke sige, at tage hovedet under armen, men jeg tror, han udtalte noget med, at han prøvede bare på at tænke sig lidt over tingene, og så bare give den gas. Og kørt vist jo, nu siger du sådan, men jeg tror, han har den hurtigste ned af nedkørselen der.
Ja. Fra mellemtiden og hjem, der er sådan en lille bakke på midten, eller den havde sådan nærmest en facon af en bakke, selve profilen på enkeltstarten, og der er den hurtigste.
Så der er kørt 2 etaper siden. Begge to endte faktisk i en spurt. Tirsdag blev noget hårdere end forventet, i og med at det blev en meget våd affære. Der var en masse styr, det var ret kuperet og så videre. Det hele endte med en sejr til den hurtige franskmand Paul Leperat fra Agen d'Auxerre. Men også en etape, hvor Jay Vine ikke kom med hjem, mens Skelmose gjorde, og dermed så rykkede han op på løbet samlet anden plads 10 sekunder efter Roglic. Og i dag, der var Roglic så nede.
Og ja, det var også et par stykker, der var i går, skal vi måske
lige nævne. Det var det nok, altså.
Tao Geoghegan-Hart og specielt David Gaudu, som Islam slet ikke stiller op i dag. Geoghegan-Hart har også slået, så man er med, men man røg ud af klassementet, hvor de jo ellers havde regnet med, det både var ham og Skelmose. Så nu er den rollefordeling i hvert fald på plads.
Og i dag, for bare lige at springe til vinderen, ender i en spurt, en lille begrænset gruppe, men Quinten Hermans viser sig som den hurtigste, så endnu en sejr til Alpecin de König. Men det, der er interessant ved den her etape i dag, det er både Roglic's styrt, og også det styrt, der er til sidst, hvor Juan Ayuso slår sig. Så 2 meget markante rytter, som ryger ned i dag her.
Det må man sige, altså det Roglic styrt der, det kommer jo allerede inden den sidste stigning der, og det ser ud som om, at han har slået sig godt på den ene side der. Sådan lidt typisk Roglic egentlig, og styrt lidt, men altså, det er
uheldigt. I hvert fald, man har set det før, når man ser billederne bagefter, ser man den der ene side, der er forslået, og det er revet op i bukserne, og man ser hans balle med blod på. Det synes jeg bare, man har set så mange gange før, også på Paris-Nice for nogle år siden i turen. Lige præcis samme måde, han slår sig på nærmest altid. Men
og hvis vi nu lige kigger på det der. Ja. Han vælter. Vi har snakket om, at Julian Alaphilippe er sådan lidt et dampbarn, og ikke rigtig koncentrerer sig og vælter. Der er mange andre, der vælter. Juan Ayuso, forholdsvis uerfaren, vælter. Mathias Skelmose er jo ned i det styrt sammen med Juan Ayuso.
Ja, på,
Jonas Vingegaard styrter bare aldrig. Og det er det, vi har talt om med de dygtige rytter, at de styrter ikke. Han undgår altid de der situationer. Det er altså en kvalitet i hans cykel.
Men det er også et farligt jinx, du er ude i lige nu.
Det
er nationen, det er nationen Danmark,
men, du er ude men nu. Vi har bare talt om også, at de største stjerner, de styrter ikke.
Ja, jeg vil ikke give dig den der, faktisk, fordi at, jeg tror, at der er også meget stor forskel på, hvordan man gør. Altså, det er ikke sådan, at han styrter ikke, fordi at han er lige så god på en cykel som Van der Poel eller sådan noget. Det, jeg tror mere, det handler om, at Jonas Vingegaard, han er mere forsigtig. Han tager ikke lige så mange chancer. Han sidder ikke og bokser rundt i positionskampene. Han hedder Jonas.
Jeg snakker om at være dygtig til netop ikke at styre det, når du skal køre det etapeløb.
Ja, men jeg siger bare, det. Jeg tror ikke, altså jo, det er selvfølgelig, det er også hans skyld, at han ikke styrer det, men jeg tror også, det handler om, at nu hedder han Jonas Vingegaard og har vundet turen, og det giver rigtig, rigtig meget respekt, og så er der også holdet, der fokuserer rigtig meget på at holde ham ude af problemer. Vi har også set det der et hav af gange, særligt med Ineos, der der ofte vælger at køre deres eget show i den anden side i finalerne, når de skal køre Froome, Geraint Thomas og de her ind for 3 kilometeren, så sad de ofte i den helt anden side af vejen og kørte tog for at holde deres kaptajner ude af problemer og væk fra alle de andre. Så jeg tror også, det er, sådan, det er mere det med, at han er lidt mere forsigtig, og det er jo klogt. Altså, det er slet ikke, det er slet ikke noget af det. Det er bare, at det er ikke kun fordi, at han er ekvilibrist på cykel, men også andre faktorer.
Ja, altså ekvilibrist er en ting. Det er det der med, altså, at du sidder rigtigt, at du måske undgår at tage de der kampe, at der måske også er en respekt omkring dig, men det betyder bare, at han ikke er nede ligesom Roglic. Fordi Roglic må have, altså om end han ikke er turvinder, så må han trods alt have noget status.
Ja,
og så kan
præcis.
Det godt være, han sidder
jo, og han har haft det samme hold, kan man sige, indtil for et år siden, eller indtil for et halvt år siden. Så der er selvfølgelig, man kan sige, der er nogle af de her typer, Geraint Thomas har man også set igennem karrieren, der lige styrter lidt mere end de andre.
Man kan se på dem, at også Roglic og Geraint Thomas for den sags skyld, men de kører meget mere stift. Altså de er slet ikke særlig sådan smidige i feltet, og ender ofte med at lave et eller andet latterligt, hvor de skal krybe sig op langs siden, helt ude i kanten af vejen, hvor at, altså sådan, det er ofte det der med at vælge sine kampe og prøve at holde positionen så godt som muligt, hvor at Roglic, han har ikke været lige så god til at konstant at sidde fremme, og så bringer han sig bare i dumme situationer, og jeg tror også, det som hjælper Jonas Vingegaard er, at han har styrken og statusen til at blive i front, og ved, at det er der, han skal være for at minimere risikoen.
Vingegaard kom ind og styrte her det sidste styrt med Juan Ayuso, og Skelmose skete inden for 3 kilometer, så der er ikke nogen af dem, der taber tid. Der var en spurt undervejs, hvor der var bonussekund, og den vandt Remco foran den meksikanske tyr Isaac Del Toro, og så faktisk med Vingegaard på tredjepladsen, så 3-2-1 sekund til dem, og det var lige foran Skelmose, så han fik altså ikke nogen bonussekunder, så derfor så hedder stillingen i toppen fortsat, at det er Primoz Roglic, der fører. Han kom med hjem i dag på trods af sit styr tidligt, men han så godt nok forslået ud.
Ja, det var som om, at man ventede lidt på ham i feltet. Ikke? Der var ikke
noget
udnyttet situation.
Ingen tvivl om det, men også bare den måde, han er forslået på. Altså, han får ikke en god natsøvn. Så han er 7 sekunder foran Remco, og han er 10 sekunder foran Skelmose på tredjepladsen. Og så inden dagens etape, der kom der jo en lidt interessant nyhed frem, som vist tog nogle af Visma Liseberg's ryttere lidt på sengen. Nemlig, at Marijn Zeeman, en af de her 4 toneangivende kræfter i hele opbygningen af holdet, skifter job.
Ja, der har været rygter. Der var rygter de sidste par dage om, at han skulle over at være direktør i en fodboldklub i stedet for. Og så blev Vingegaard bespurgt om det på podiet inden etapestart, og sagde, at jamen, hvis det skete, så var det selvfølgelig et hårdt slag for holdet, og det ville selvfølgelig være et markant slag for holdet. Og så gik der jo nærmest 5 minutter efter, han har stået og sagt det, så kom både Visma ud og sagde, at de bekræftede, at han ville forlade holdet efter sæsonen, og AZ, fodboldklubben nede fra Alkmaar i Holland, skrev så velkommen til Marijn Zeeman. Så han skal være fodbolddirektør, og jeg ved ikke, om vi kan kalde det en trend, men i hvert fald, jeg har da ikke sådan tidligere set sportslige ledere fra cykelsporten gå den vej. Det har mere været læger, der måske har lært noget af cykelsporten tilbage i 90'erne, altså nogle spanske fodboldhold, der har nydt godt af det. Men her der har vi jo også Dave Brailsford fra Ineos, som nu skal over være en slags fodbolddirektør, i hvert fald for den sportslige del af Manchester United, og så har vi Marijn Zeeman, der skal være det i AZ, og som han sagde, jeg kunne lige så godt have fået jobbet hos Ajax. Så der er åbenbart et eller andet med det her, jeg ved ikke om det er det her marginal gains, eller det der med, at man forsøger at forbedre så meget som muligt.
Fokus på detaljer, mandskabspleje og så videre. Hvem ved, måske så ringer Vejle Boldklub til Bjarne Riis her på
fødselsdag. Det er i hvert fald en ny tendens.
Det må vi sige, det er det. Itzuli Basque Country, tror jeg det hedder oprindeligt, eller på nationalsprog eller whatever. Det slutter på lørdag, og det gør det med, efter de næste 3 etaper, det alle sammen er bjergetaper, og Jonas Vingegaard udtalte også i dag, at han forventede, at løbet bliver afgjort på sidste etape, så rigtig spændende at se, hvordan det går, og om han kan forsvare sin titel der, som vinder af Baskerlandet rundt. Og dagen efter, på søndag, der er der så brosten på menuen.
Power Ranking præsenteres af Power.
For du skal naturligvis ikke snydes for stjerner til Paris-Roubaix, og fremover der præsenterer vi jo Kims største favoritter i et nyt format. Det er nu en Plessners Power Ranking, præsenteret sammen med Power. Og det kommer også dig til gode for om lidt. Der kan du vinde en vaskemaskine!
Det er ligesom,
vanvittigt! Det er vanvittigt!
Det er ligesom at køre Roubaix. Det er også som at være med i en vaskemaskine.
Det er ikke meget galt.
Bare så, hvor du bliver beskidt.
Til Paris-Roubaix. Hvordan ser Plessners Power Ranking ud?
Ah, men det er jo frygteligt. Altså, jeg synes ikke, at jo, Milano Sanremo er også forfærdelig at lave stjerner til Flandern. Rigtig dejligt, og jeg synes også, det gik okay. Men Paris-Roubaix, udover at det kun er to hold, der har udtaget deres rytter indtil videre, Så synes jeg, at jeg bakser lidt med den. Det må jeg lige indrømme. Men lad os prøve det.
Ja, du får
en lille fanfare. Eller?
Kim Plessners Power Ranking. En stjerne.
En stjerne. Der, det bliver sådan lidt med romantikerbrillerne på.
Er det
er Betjol-brillerne, der kommer på her. Marijn van den Berg fra IF. Mm-hmm. Og Gianni Moscon fra Quickstep. Og så vores ven fra Koppenberg, Garcia. Cortina.
Ivan. Ja. To stjerner.
Det er Luca Mosato, som blev toer i Flandern rundt. Det er Jonathan Milan. Og så har jeg faktisk kun to stjerner til Jasper Philipsen.
Mm-hmm. Er det rigtigt?
Ja.
Wow. Nå. Jamen, vi hopper direkte til tre stjerner.
Stefan Kyn. Dylan van Baarle, som jeg håber/tror kan være lidt tilbage. Og Mikkel Bjerg.
Så kom han med.
Så kom han
med. Sådan der.
Ja, ja, ja.
Okay. Så er jeg medløber på den.
Ja, det var kun uforsinket.
Ja, det var godt.
Ja.
Fire stjerner.
Tim Malier.
Nå. Ja.
Dagens vinder i Baskerlandet, skulle jeg til at sige. Skiltebrejs, det var overraskende, hvis han havde vundet i Baskerlandet. Lawrence Rix.
Ikke at forveksle med Claudia Rix.
Nej, det er rigtigt. Og
jeg tror ikke, det er min om en anden.
Niels Pollitt.
Som, okay. Blev
som er nu UAE er jo et af de to hold, der har udtaget. Movistar er det andet. Og UAE har jo meldt ud, at Pollitt er kaptajn på UAE. Det kunne man godt blive lidt i tvivl om, hvem der var efter deres Flandern rundt.
Og nu til Paris-Roubaix. Kim Plessners Power Ranking. 5 stjerner.
Mathieu van der Poel, hvis I ved, hvem han er.
Ja.
Ja. Mads P.
Hvem?
Og John Degenkolb.
John Degenkolb?
Ja.
Okay.
Jeg satser på, at han ikke bliver kørt ud af i grøften.
Tidligere vinder.
Han ikke bliver kørt ud i grøften af Van der Poel i år, som han gjorde sidste år.
Er det ikke... Degenkolb, men jeg tænker, har han ikke set sin bedste dag?
Ja, og jeg synes, han sad så godt med sidste år, og som sagt, jeg synes, han har set fornuftig ud i opvarmningsløbene, eller for ham opvarmningsløbene til det løb, han elsker allermest. Så jeg kunne godt se ham... kom i nærheden af noget podium.
Nu har vi talt så ufattelig meget om Matteo Jorgensen. Altså, jeg synes, jeg mangler ham. Er der nogen, du mangler, Stefan?
Altså, jeg vil sige, der er nogen, som jeg på forhånd vil sige, at man nok sidder og savner. Det er Matteo Jorgensen, og det er den sidste romantiker, Alberto Belli og Betjol.
Ja.
De har aldrig kørt Paris-Roubaix, og det er derfor.
Ja, den vil jeg også give dig. Altså, jeg tror også, at det kan blive lidt et chok.
Og Jorgensen var lidt træt.
Og du sagde sidst, ikke, at i gennemsnit, der skal man have kørt 6,7 Paris-Roubaix for at vinde løbet.
Ja, det er Paris-Roubaix, som i gennemsnit tager længst tid at vinde.
Og jeg burde jo selvfølgelig have sat Lampard ind i stedet for Moscon, men Moscon er sjovere at have med.
Ja, det er også rigtigt. Ja. Jo, altså, men jeg synes egentlig også, at det er en spændende liste. Der er et par navne, som springer lidt ud, men altså, Degenkolb på 5, Lawrence Rix på 4, Melia på 4. Men jeg synes, det er spændende. Ja. Jeg glæder mig til at se, og jeg vil også give Kim, ofte så rammer han altså rimelig godt på dem. Måske en Matej Mohoric kommer an på, hvordan han har det
ja,
efter
det
sit
styr
i Flandern, som kunne være med. Oliver Narsen havde jeg faktisk troet, at du var hipster nok til at tage med.
Ja, men det, han var også, han er meget, meget tæt på den liste.
Og ja, han overraskede jo lidt her i Flandern, synes jeg. Fred Wright synes jeg også har kørt rigtig godt, og Rasmus Tiller fra Uno X synes jeg også har kørt rigtig godt. Og er bestemt typer, som jeg sagtens kunne se for mig.
Uno X har ikke udtaget nogen danskere endnu. De tre, som er forhåndsudtaget, det er Søren Værnskjold, Tiller og Alexander Kristoff. Mm. Altså, det er også tre stærke rytter.
Det er tre virkelig stærke rytter. Umiddelbart tror jeg mindst på Kristoff, faktisk. Han har ikke vist lige så meget, og jeg tror også, de er ved at skifte lidt over til Rasmus Tiller og Værenskjold.
Og det Værenskjold til... kører top 10 i dag, ikke? Er det i Baskerlandet, han gør det?
Nej, det var i Skjeldepreis.
Ja, selvfølgelig.
Men ja, det er... Uno X har nogle gode kort på hånden, men jeg tror allermest på Tiller. Han er for mig, altså Søren Værenskjold kunne snille også gøre det, men jeg synes, Rasmus Tiller har haft den der motor og vist sådan rimelig højt niveau.
Og så skal vi selvfølgelig også lige omkring Mads P. igen og Little Trek. Jeg håber på Alex Kirsch. Vi har Jonathan Milan med. Og så selvfølgelig Mads P. som kaptajn. Hvordan skal de gribe det her løb an for at vinde?
Jamen, det skal nok meget være Milan, netop der skal ud og være en joker i det spil her. Han kunne virkelig godt have brugt Jasper Støjvind i det her, sådan at de kunne... De er nødt til at lidt afvente nogle andre hold nu. De kan ikke blæse til det der angreb, de gjorde i lige sige starten af foråret, men det er ikke andet end et par uger siden jo, på grund af de skader, de har fået. Så de er nødt til det, at Tom Skuins er heller ikke så meget værd på en Roubaix. Jeg tror slet ikke, han kommer med, som han er i en Flandern og kunne have gjort noget der. Så jeg tror, Mads P. kommer til at være meget alene med Milan som en joker-type.
Men jeg tror også, at for de to, så er opskriften relativt simpel, hvis de kommer godt igennem med Arnberg. Fordi at enten så skal de hente nogen, der sidder ude foran, eller så skal de holde frontgruppen kørende, fordi det er så hurtigt i finalen.
Mm.
Så sådan, jeg tror, opskriften er relativt simpel, men at gøre det er lidt svært.
Ja, og for Arnberg, der er det jo i gåsøjne bare at følge med. Mm. Men altså, det er det, der er opgaven, fordi Van der Poel vil på et tidspunkt sætte nogle fuldstændig sindssyge hug ind på formentlig Mons og Pavel og Carrefour de Labre. Så det at holde fast der, bliver, fordi når du først er inde på velodromen, så kan alt ske. Det så man Matthew Heyman i sin tid.
Ja, og det er vigtigt også, at de kan være to. Altså, så længe Mads har nogen til at måske at hjælpe sig lidt hister her, det tror jeg også kan være rigtig vigtigt.
Og hvad med Visma Lisa Bike? Hvordan ser I deres muligheder?
Faktisk ikke så gode. Hvis Laporte han kommer godt tilbage, så ændrer det sig markant. Jeg synes, at det vi har set fra Dylan van Baarle endnu har ikke været nok. Altså han har været frem og tage nogle føringer, men ikke rigtig sådan været på nogenlunde niveau, som vi har set ham tidligere. Men det er nok de to nøglefigurer, jeg vil have til at føre mig ind på Arnbergskoven.
Jo, det skal jo være det, at Van Baarle, det er også derfor, jeg har ham så relativt højt placeret i forhold til, hvad han har vist, og han lige er kommet tilbage, det er det, at løbet bare ligger så godt til ham.
Ja.
Altså, han er den rytter, løbet ligger bedst til på Visma, et Visma uden Wout van Aert.
Ja, måske Laporte kunne man også godt...
Ja, men ham tror jeg så er længere ude i skadet sygdom.
Om jeg vangler lidt løbskilometer og sådan noget, så han er måske ikke 100%.
Men altså, jeg tror, det er jo Jorgensen, som på papiret lige nu virker til at være den, der er kommet bedst igennem og formstærkest. Men jeg tror...
Og sprængfilm med selvtillid, ikke mindst.
Ja, ja. Ja, det der er lidt, som Kim også sagde før, han har ikke kørt det før. Og han er jo også bedst, når der er nogle bakker på, så jeg er spændt på at se, om han har det i sig, men han har ikke sikkert niveauet til at være blandt de bedste, men det er bare noget andet i Roubaix.
Og hvad kan de andre hold og ryttere gøre for at sætte en prop i den her Alpecin-duo, Mathieu van der Philipsen?
Ja, det, hvis de vinder den her også, så er det jo tre monumenter i streg i en sæson, eller i indledningen af sæson, og det mener jeg aldrig, der er nogen, der har gjort før. Så det vil være lidt sindssygt, at samme hold, lidt ligesom at Visma, eller hvad hedder det, Jumbo sidste år vandt alle tre Grand Tours, så er vi ude i sådan noget. Det jeg tror måske, de skal håbe på, at de kører så meget efter Van der Poel, fordi han har fået så meget smæk ind, og at han ligesom overvurderer sine kræfter, måske også er lidt træt efter Flandern, og glemmer at bruge Philipsen som det taktiske element. At de kører for ensidigt på Van der Poel, kan være de andres chance. For hvis de kører den med Van der Poel, han prøver at stikke af, hvis ikke han stikker af, så har de Philipsen i baglommen, så er den virkelig, virkelig svær. Men igen, uheld. Katten, hunden over vejen.
Det er jo nok dem, som kan man sige, skal prøve at sætte tonen også, og prøve at få luet lidt ud i de hurtige folk. Og hvis han ikke kan det, så har de jo forhåbentlig Jasper Philipsen med, så de er jo godt dækket i begge ender.
både Milan, Mads P., en Marijn Vandenberg, en da måske en Degenkolb, kan godt, altså når du er på velodromen i UB, så kan du bare ikke sige det. Altså Matthew Heyman, der slår trombonen, det kan ikke lade sig gøre. Altså det kan ikke lade sig gøre. Så der ved man ikke, hvad der sker.
Nej. Jamen, det er på søndag, der køres på UB. Jeg skal have et vinderbud fra jer to.
Mm. Jamen, jeg har fået talt mig ret godt varm på John. Politimann John fra
Degenkolb.
Du tror simpelthen på tysk sejr. Ja. John Degenkolb. Nej, det ved jeg ikke, men det,
John Gucci Degenkolb.
Så er vi John.
Ja. Jeg tager Mads P.
Ham vil jeg gerne have nappet.
Ja.
Jamen, så er jeg nødt til lige at tjekke dine stjerner.
Jeg tror ikke, Matthew er med.
Nej, blinker ikke,
mand. Der er en, der hedder Van der Poel, du kan tage, måske.
Ja, men det er for nemt. Det er for nemt. Nej, ved I, hvem jeg tager? En frækkert.
Ja.
Jeg tager Malia.
Det er frækt.
Jeg?
Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide.
Ja.
Jeg siger, at han er redder, flyvende. Han redder simpelthen for her for Quickstep med, med en sejr.
Ja.
Og sidder du derude og er helt enig eller totalt uenig, så kan du både give os dit bud og samtidig vinde en vaskemaskine for Power. Gå ind på en af vores SoMe-kanaler, InstaX eller Facebook, og skriv på det Paris-Roubaix-opslag, vi laver, hvem du tror vinder. Vi trækker lod blandt alle rigtige svar, og vi trækker lod om en Siemens IQ300 vaskemaskine fra Power. Har en værdi af lige under 7.000 kroner, men fra på fredag, der kan du finde den i Power-avisen til bare 2.888, en besparelse på over 4.000 bobs. Så hop ind på avis.power.dk.
Og apropos også, Paul Arne vandt jo TV'et.
Paul Arne, også lige, det er rigtigt, ja.
Vi havde jo samme
form for konference,
skulle jeg til at sige, konference.
Og der blev vinderen Paul Arne.
Det er Paul Arne ude fra Roskilde, som jo lige havde været i parken.
Ja, og hvor er du fra oprindeligt?
Ja, okay, det snakker vi ikke om. Ej, jeg er faktisk fra Nordvest, tror jeg, helt oprindeligt.
Ja, ja. Så første konkurrence her var fixed.
Ja, rigged som
quiz.
Han er jo i parken i mandags, bliver det, og er Brøndby-fan.
Nå, ja.
Det må vi jo kontrollere med, men ser Brøndby vinde, kommer hjem og får at vide, at han også lige har vundet TV, så han skrev jo ud på sociale medier, så må denne dag aldrig ende. Så det er stort tillykke til Paul Arne.
Nå, jamen prøv at høre, vi kan ikke love, at Paul Arne han ikke vinder igen, men altså, hvis du går ind og skriver på en af vores Zoom-kanaler, så er der en chance for, at det bliver dig, der får den her vaskemaskine, og apropos en tur i vaskemaskinen eller brostenstumpleren, så begynder Paris-Roubaix lidt over 10 på flere forskellige kanaler og streamingtjenester, og det er altså søndag, mens kvindernes løb køres allerede lørdag. Kvinderne de skal ud på 149 km med 17 pavéer og samlet 29 km brosten. Det her, det var Plesners Power Ranking, og nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz. For dagens spørgsmål kom jo lidt som ære til dagens fødselar, nemlig Bjarne Riis, der bliver 60 i dag her onsdag den 3. april 2024. Spørgsmålet var, hvor mange sejre har Bjarne Riis? Etappesejre vil jeg lige sige, har Bjarne Riis samlet?
Etappesejre?
Hvor mange etappesejre har Bjarne Riis i Grand Tour sammenhængen? Og Stefan, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Kim svare? Hvis du lader Kim svare, så får du fordelen af, at du kan sige over eller under. Eller du kan selv komme med dit bedste bud, og så får Kim den fordel.
Du ved godt, at han har arbejdet på Bjarne Riis cykelhold, ikke?
Det glemte jeg lige.
Men,
er det ikke det, han har aktiv karriere?
Ja, men med far for, at det er helt skidt, så bliver jeg nødt til at plukke, for jeg er bange for, at Kim han eksekverer.
Ja. Men hvis han så siger over eller under og er forkert, så får du et point.
Ja, okay. Ja. Og der er mange måder til Rom,
eller hvad man siger. Præcis, til point.
Jeg skyder på 4.
Det er et godt bud.
Ja, okay. Ja, så er jeg nødt til at sige over i hvert fald. Så kan jeg ikke gøre andet.
Du har den ikke?
Jo, men det er i hvert fald mindst 4, kan man sige. Så jeg hjælper ikke noget at sige under.
Nej, har du et bud?
Hvad hvis jeg nu siger det samme?
Det kan så får Stefan pointer.
Ja, okay, så kan det være lige meget.
Godt.
Nå, så siger jeg 5. Eller nej, jeg siger over, men hvis du spørger mig, om jeg har et bud, siger jeg 5.
Godt. Han vandt ikke nogen i Vueltaen.
Nej.
Han vandt 4 i Tour de France, i henholdsvis 93, 94. 4? Han vandt 93, 94 og så 2 i 96.
Jeg skulle glemme 93.
Og så vandt han 2 i Giro d'Italia. I grunden til, at jeg lige tog en pause, det var, fordi jeg skulle lige have mine briller på her. 89 og 93. Så 6 i alt til Bjarne Riis, og dermed så var der også et lille hint. Ej, der var ikke et helt hint, for jeg sagde 60, men manden, der bliver 6-0 i dag.
Okay.
Han vandt 6 etaper i Grand Tour sammenhæng. Så pointet går til, til Kim, der nu har indtaget den meget farlige føring.
Får han point for at sige 5, når det var 6?
Han fik point for at sige
over. Ja. Nå, det får man også alligevel lov til.
Det er du kunne selv have gjort det.
Altså, du havde
nej, så skulle jeg have givet dig.
Ja, jeg havde sagt 5.
Og så kunne du have sagt over.
Så skulle du have sagt over.
Ja, så havde sagt under alligevel.
Du er sikker på, det ikke var en holdtidskørsel, de vandt i 93?
Det er meget muligt, men han står som altså på Pro Cycling Stats, der står han til 6 etape sejr.
Det tjekker vi lige efter.
Villeuropa podcast er tilbage i næste uge, hvor vi kender vinderen af både Paris-Roubaix og Baskerlandet, og så kigger vi frem mod, at denne ugen, der begynder med Amstel Gold Race, og hvis du vil vinde en sportsblender eller en Villeuropa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk, og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvortrup hver tirsdag tager temperaturen på NFL, og NFL-draften nærmer sig. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Villeuropa på X, Insta og Facebook på snablag Villeuropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Villeuropa podcast. Og tak til vores partnere, Pillar Performance, Novasol og Power. Støt dem, de støtter os. Merci beaucoup pour le goûter et bon Paris-Roubaix.
Hold da op.